Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu. Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu. Milí posluchači, já vás vítám. Je 10.10.2025. V tomto pořadě si uděláme takové týdenní shrnutí po volbách. Já vám v druhé polovině pořadu řeknu, co se psalo v novinách v Itálii, tedy od toho 4. přibližně do toho 7. asi takové ty první dny. A samozřejmě tam budou ukázky i z mainstreamových novin, takže to určitě uvidíte tedy, jak oni to mají všude stejně nastavené. Nejdříve ale pustím převzatý pořad spolku Svatopluk a je to k výsledkům voleb do poslanecké sněmovny povídání mezi Petrem Drulákem, Michalem Semínem, Jana Turoňová, Tomáš Doležal a Radim Panenka, který je tedy novinář a takže to bude takové trošku pestřejší, to zamyšlení samozřejmě a po hudební přestávce se podíváme spolu do Itálie, jak tam se tedy k těm volbám v České republice vyjádřili a tak dále. Tento pořad, který jsem již uvedla, bude trvat hodinu a čtvrt, takže ta hudební přestávka, to budou 2-3 písničky a pak půjdeme dál, protože máme k dispozici 2 hodiny, tak abychom to stihli. Takže nyní spolek Svatopluk k výsledkům voleb do poslanecké sněmovny. A ještě dodám, že tento pořad jsem převzala z YouTube kanálu Raptor TV, kde byl publikován 6. října.
Krásné nedělní povolební odpoledne, drazí přátelé. Diváci našeho YouTubeového kanálu Spolku Svatopluk, vítám vás všechny na debatě, kterou tady na půdě Spolku Svatopluk povedeme o výsledcích voleb do poslanecké sněmovny. O příčinách tohoto výsledku, o tom, co pro naši zemi znamenají, co taky můžeme v nejbližší době očekávat, jaké naděje do toho můžeme vkládat, nebo případně jakou porci beznaděje do toho promítat. Uvidíme. Přiznám se, že jsem původně zamýšlel vychladit šampaňský a tady ho symbolicky bouchnout. Šampaňský jsem nepřivez, nevzal jsem si ho do studia, protože není zase co moc oslavovat, ale na druhou stranu neměli bychom asi jenom truchlit. Lecos nám to o sobě a o naší zemi říká, ale myslím, že přes všechny ty nedobré zprávy je dobré nepřehlížet i to dobré a vždycky se něco dobrého kolem nás děje. Těšili jsme se na ten okamžik, mluvím teď, myslím, za nás všechny ve Svatopluku, kdy ze Strakovy akademie vypochoduje vláda Petra Fialy. To se prostě stalo. Jo. To je nutný předpoklad pro to, aby se jednou v budoucnosti mohly uskutečnit nějaké větší změny, změny, o které ve Svatopluku usilujeme. Ty určitě teď nenastanou, o tom si tady budeme povídat, ale ten první nutný předpoklad, ten máme za sebou. Prostě Fialova vláda je pryč, prohrála oparník, je to maj z hostudy kabát a tohle je důležité si připomínat. Tak, s kým si dneska tady budeme o tom povídat, s kým si to všechno probereme, tak samozřejmě s Petrem Drulákem. Ahoj Petře.
Ahoj Michale.
Petr je předseda spolku Svatopluk.
Ahoj Michale.
Ahoj, ahoj. Jo, ano, mikrofony, já mám tady port, vy musíte ty mikrofony. Ahoj Jani, Jana ahoj. Turoňová byla lídrní stačilo v jeho českém kraji. Chybělo málo a už jsem tě tady vítal jako poslankyni, příště to vyjde. Pak je tady Radim Panenka. Radim je taky samozřejmě člen Svatopluku, jinak by tu s námi asi neseděl, a je taky novinář z Parlamentních listů, autor dvou takových politických thrillerů, ale je to literatura faktu teda, a to je Spiknutí, viď, se jmenuje ta první,
ano, ano,
o Miloši
ahoj,
Zemanovi.
Ahoj všem, přesně tak, Spiknutí.
A ta druhá, Cirkus Fiala.
Ano.
A Cirkus Fiala právě končí, skládá šapito a z toho se tady všichni radujeme. No a
no,
pak si
ne,
tady...
Ne úplně, ale k tomu se pak možná dostaneme.
A výborně, tak to máme tady další možná politický thriller před sebou, tak na to jsme zvědaví. No a samozřejmě tady vítáme taky Tomáše Doležala, kterého už můžeme představit jako poslance SPD. Tome, gratulujeme.
Děkuju moc, Michale. No. Ahoj, dobrý den.
Tak jo, takže to je naše dnešní sestava a pojďme na to, pustíme se do toho. Já bych tu naší debatu rozdělil asi tak možná do dvou takových částí. Nejprve se zkusme pobavit o tom, co se vlastně stalo. Jak rozumíme vlastně těm výsledkům těch voleb, co k tomu vedlo, takže řekněme, kdybychom to měli nějak časově rozdělit, tak prostě co se stalo včera a v těch předchozích dnech, že ty výsledky máme takové. Takže minulost a přítomnost a v té druhé části bychom nahlídli trochu do budoucnosti. Jo? Samozřejmě tam toho víme mnohem méně, ale určitě je zapotřebí se zamyslet prostě nad tím, jaký další vývoj asi tak můžeme očekávat, co to pro nás znamená, co to znamená taky pro SPD, pro Stačilo, pro Spoluk, Svatopluk a podobně. Takže přátelé, co nám tedy výsledek těchto voleb řekl o, řekněme, stavu české společnosti? A taky bych rád slyšel třeba váš komentář k tomu, co vás asi tak nejvíc překvapilo na výsledku těch voleb. Jestli tě, Petře, můžu poprosit o úvodní slovo.
No, tak já myslím, že tady jsou věci, které byly očekávatelné, a to je to vítězství Andreje Babiše. Bylo možná o něco silnější, než jak naznačovaly průzkumy, ale není to zas tak úplně překvapující, jo? Protože on vedl velmi dobrou, razantní kampaň a je pravda, že řekl bych to, co předváděla ta pětikoalice, tak tomu obrovským způsobem nahrávalo. Pak jsou takový, to výsledek Stačilo, výsledek Stanu, výsledek Spolu a výsledek Stanu, tam mi nějak překvapivý nepřijde. Zase, když jsme se dívali na ty průzkumy, je to víceméně v nějakých těch rozmezích. Takže to bylo celkem pochopitelné, myslím zase vzhledem k tomu, jak tu vládli, co tu dělali, tak je pochopitelné, že nemohli počítat s obnovením mandátu. Ale co mě tedy překvapuje, jsou ty výsledky těch dvou stran, které jsou blízké Svatopluku. Začnu SPD, prostě těch, teďkon je to 15 mandátů, tuším, že jo? 8% nebo tak nějak. A to je prostě podstatně méně, než jsme čekali. Je to podstatně méně, než jsme čekali. Tam je pak ještě zajímavé to složení, jak bude ten v tom klubu, ale to teď je spíš detail. A samozřejmě pro mě jako někoho, kdo volal po podpoře Stačilo, tak je obrovské zklamání. Obrovské zklamání, výsledek Stačilo. To, že se nedostalo do sněmovny s těmi 4,3 myslím procenty, to je něco, co vlastně nikdo z nás nečekal a ani ty průzkumy nás na to nepřipravili. Tam bylo spíš očekávání, že to Stačilo trochu podhodnocují, ale ukázalo se, že ho vlastně jakoby nadhodnotili. Ale je tu možná jiný problém a to je otázka těch posledních 14 dnů, co se stalo prostě za ty poslední dva týdny. Ale samozřejmě já vidím určité věci na straně Stačilo, těch se dá diskutovat, ale jestli i ta SPD, že přišla prostě o 5%, tam to bylo nějakých 13%, někdy i 14%. Takže, že
a ty si to vysvětluješ jak?
Ten? Že tyhle dvě strany prostě tak propadly. Jo. Teda u té SPD přece jenom drží se tam a všichni máme radost, že máme tady poslance. No. To je jako dobře. Ale ten výsledek prostě úplně dobrý není. A vlastně obě dvě ty strany dělaly, co se říkalo, že volič od nich očekává, že prostě spojují ty síly, že prostě SPD spojila skutečně na pravici několik sil, Stačilo to udělalo na levici. Jo. A tato spojení, jako by to vlastně nefungovalo. Jako by to vůbec nefungovalo tohleto. Možná, že pro nás je to teďkon taková otázka i do budoucna, jak k tomu, jak vůbec přistupovat tady k těm jakýmsi údajným očekáváním voličů. Co já považuji za ještě takový varující moment, je to, že jak jsem říkal, že ty strany toho vládního tábora víceméně měla čísla, která se dala očekávat. Tak co já považuji za takový až alarmující, je, že vlastně druhým nejpopulárnějším politikem, který získal nejvíce, jako druhý, hned po Andreji Babišovi, Jan Lipavský, že vlastně tento naprosto prázdný člověk, který skutečně je nositelem vazalské zahraniční politiky, tak on u těch voličů sklízí vlastně takovéhle výsledky, tak pro mě to i varování toho, v jakém stavu je ta společnost.
Promiň, já bych tě doplnil u pražských voličů.
U pražských voličů, ale přece jenom dobře, ale já nevycházím přece jenom ještě z toho, že jsou v Praze všichni po oběti lobotomie. Jo? Pořád si říkám, že jo, je to takový zvláštní moment pro mě a říkám si vlastně, v jakém je stavu ta společnost a přiznám se, a to říkám otevřeně, že ji úplně nerozumím. Jo? Nerozumím. Já vlastně nerozumím tomu, co se tu stalo. Jo? Zejména říkám, ty výsledky těch dvou našich stran nechápu je a budu se snažit teda na základě toho všeho, co bude k dispozici, ujasnit si, co se vlastně odehrálo. Protože já to nevím.
Jo, to je poctivý, tohle myslím říct, že vlastně řadu věcí nevíme, nerozumíme, jo? Že nás to zaskočilo, překvapilo. Já než teda se, tu stejná otázka samozřejmě i na vás, jo? Taky mě zajímá, jak to hodnotíte. Pak půjdeme těm třeba detailům, podíváme se na ty jednotlivé politické subjekty a tak. Jo? Teď zatím to zkuste udržet v takové obecnější poloze, ale já bych chtěl vlastně tady ještě pogratulovat na dálku jednomu členovi Svatopluku nebo člence Svatopluku a to je Zuzka Majerová. Jo? Ta se taky stala poslankyní, takže v tuto chvíli aspoň teda náš spolek je tam zastoupen Tomášem a Zuzanou. Takže kdo chce navázat na Petra?
Můžu krátce?
No, můžeš.
V těch trendech.
Můžeš i déle než krátce.
Úplně před závorku. Moc děkuju Petrovi Drulákovi, Janě, tobě, Ilně a celému spolku Svatopluk a členům za podporu. Dobře vím, že ve sněmovně jsem i díky vaší a jejich podpoře dostal jsem opravdu a teď nepřeháním stovky zpráv od včerejška a vím, protože ty členy vesmě znám, nebo to napsali, že to je i ze Svatopluku. Takže jsem nejen poslanec SPD, ale jsem i poslanec za Svatopluk, jestli to tak. Takhle se dá říct ze všem, co k tomu patří. Pár těch trendů. Ano, Petr říkal, že stačilo a SPD spojili určité síly, to je pravda, ale jejich hlasy si vzali motoristé na naší straně a Babiš na straně stačilo. Těch sil, které se agregovaly v těch uskupeních. Je pravda, že pětikoalice prohrála, ale ty strany v součtu mají o 150 tisíc hlasů víc než v roce 2021.
Neuvěřitelné.
Čili posílili o 0,5%, 150 tisíc.
Promiň, jenom skutečně. Díky tomu, že teda není tak velký propad hlasů.
No jasně, a ta naše část, ta opoziční, posílila dál, o 800 tisíc hlasů.
Ano.
Čili 800 tisíc hlasů plus je ANO, motoristé, SPD. S tím, že my máme minus 50. Čili motoristi agregovali přísahu, svobodný, trikohoru a soukromníky. Andrej Babiš si vzal kus nás a celou sociální demokracii. Ty hlasy.
Uh-huh.
On sám mimořádně posílil 6% bodů v Moravskoslezském kraji. Tam je největší postup. My jsme tam ztratili 25 tisíc hlasů. Třetinu. I s tím, že tam byl silný lídr Jindra Reichl. Tam se to prostě lámalo. A on, podle mě, za prvý ty průzkumy jsou zavádějící, protože počítají ze 100% účastí. Ano, my jsme určitě klesli. I díky tomu strašení a tlaku, že stačilo SPD, je prostě cesta do Kremlu. Ale ty průzkumy nebyly úplně relevantní. Můžeme to i obrátit, my jsme se třeba zachránili z 5% do Evropského parlamentu na 7% díky tomu spojení. Je možné, že bychom tam bez těch partnerů třeba ani nebyli. To nevíme samozřejmě, protože se musíme podívat do hloubky, ale o 4% body stoupla účast, čili velká mobilizace, ale většinu z těch nových hlasů má Andrej Babiš. Malou část, nebo těch 100 tisíc pětikoalice, ale tohleto Andrej Babiš i osobně a za mě. To opravdu je ta dlouhodobá práce, to se nerozhodne za týden, ale i ten závěr, možná ty duely a to finále prostě nejen jeho, ale těch ostatních anarchických předáků zvedlo ty nevoliče, protože nevoliči přišli tentokrát a volili z 80% ano. A to je taky změna, my to musíme jít do hloubky. Co je těch 40% nebo 35%? Částečně to jsou určitě i liberálové, zklamaní voliči, nevím, sociální demokracie nebo teď pětikoalice, ale části to jsou podle mě voliči, kteří se rozhodovali mezi námi, stačilo, ale nakonec...
Ale zas ta volební účast tak vysoká nebyla, ne? Jako mluvíš o mobilizaci, o tom, že...
To byla rekordní.
No, tak
kromě roku 90.
Kromě roku 96 a 98. No, tam byly teda jasně. Přes 70. No. Přes... 70%, no, jasně. Takže teď to, ale vzhledem jakoby k tomu, jak se vláda snažila tady vytvořit dojem, že ty ruský tanky už jsou někde jako u Hodonína, jo, tak mi vlastně přišlo, že těch lidí zase jako nepřišlo tolik,
no,
jo.
To ne, to
Dobře, tak děkuju za tenhle ten úvodní tvoj, za tu tvoji úvodní poznámku. Jani.
Tak já si řada na mě. Tak asi je to i nejtěžší, že z mojí strany, protože mluvím za to, co jsme zažívali ve volebním štábu. Stačilo. Bylo to samozřejmě velký překvapení pro nás. Jo. Opravdu jsme nečekali, že prostě budeme mít vlastně takhle pod 5%. A co na tom bylo zajímavé, tak to, že tam mezi námi bylo spoustu zkušených politiků. Měli jsme tam Miloše Zemana, bývalého prezidenta, měli jsme tam Luboše Zaorálka, Petra jsme měli a v podstatě všichni se divili, co se stalo. Jo. Nikdo to nechápal. A ani teď to nevíme. Jo. Teď se to prostě analyzuje, ta situace. Já jsem osobně si z toho vzala to, že změny lidé chtějí. Bylo to vidět jednak na té volební účasti, na té mobilizaci a potom na tom, kolik vlastně dostal hlasů Andrej Babiš. Ale právě problém je, jo, že je to takový po česku ty změny. Prostě my jako něco chceme, ale bojíme se být moc radikální, být moc odvážní. Jo. A tady tohle vlastně byl ten moment, kterým nabízelo ANO a kterým nabízel Andrej Babiš. Jo, něco změníme, bude nám líp, zbavíme se Fialy, ale ještě to půjde v těch mezích, že vás to vlastně nebude ani tak moc nic stát a nemusíte se ničeho bát, nějakých velkých změn. Jo. Takže já to hodnotím takhle, ale říkám, to je jenom moje osobní hodnocení. A osobně jsem čekala, že bude mít víc SPD. Já jsem vám, Tomáši, 12% jako sama za sebe, prostě nějak od začátku predikovala, bohužel to teda taky bylo míň, ale i tak je dobře, že prostě samozřejmě v poslanecké sněmovně budeme mít zastoupen ten radikálnější, jasnější hlas pro změnu. Jo. To si myslím, že musíme hodnotit všichni jako veliký úspěch. No. Ale jak říkám, na tu analýzu budeme si muset ještě počkat. No. Pro nás to bylo samozřejmě, jako prostačilo otřes, uvidíme, co bude dál, ale bylo tam vlastně spoustu lidí, kteří jsou naprosto odhodlaní pokračovat. Jo. Jenom musíme prostě najít tu správnou cestu, tu formu, která bude nějak snesitelnější. Jako možná budu hodně otevřená v tom, že řeknu, že ten prvek komunismu se nám prostě nepodařilo, dostatečně vystačilo zneutralizovat. Jo. Nezvládli jsme to.
Myslíš to obviňování z toho, že chcete navrátit ten nějaký komunistický pořádky?
Ano, a to, že vlastně
pořádky,
ty komunisti tam mají navrch a že ty jako názory mají. Ono to tak nebylo, ale my jsme nebyli schopni tohle voličům vysvětlit. Jo, to znamená, určitě je to jedna z těch chyb, že k tomu to
ani to
nedošlo.
Ani to personální zastoupení na těch kandidátkách to nebylo většinově. Jakoby z řad KSČM, nebo...
My jsme to měli dobře namíchaný, třeba v jižních Čechách jsme měli dokonce víc nekomunistů než komunistů. Ale o tomhle to nebylo, jo. Ono zase ne, každý si potom detailně bude studovat kandidátní listiny, samozřejmě důležitý je, co se řekne, jo, co se řekne. A ještě bych možná jednu takovou věc nebo chybu vypíchla, ale toho třeba já jsem byla jako úplný nositel. Já jsem říkala, na opozici do sebe nechoďme. Jo. Podporujme se, nebo k sobě buďme neutrální, buďme k sobě slušní a vlastně řešme si ten politický boj vůči stranám pětikoalice. Jo. A tam teda v tom posledním týdnu jako, a v těch posledních dnech, jo, tam prostě to vyjádření, který měl Andrej Babiš s komunistama, určitě nepůjdu. Jo. Už vlastně jenom to potlačení vůbec, jenom toho označení, že se jedná o stačilo, přitom moc dobře, samozřejmě vědí, že stačilo, přesahuje komunistickou stranu jako výrazně, tak to tam nebylo. Takže jsem vlastně vnímala i takový ten jakoby útok vlastně z vlastních řád. Ale to je něco, co patří k politickému boji, no a my se i v tomhle musíme poučit, jo. V podstatě být asi tvrdší, no. Jo. A prostě nebýt naivní, že chceme změny a musíme se spojit proti tomu většímu zlu, což byla ta pětikoalice. No. Nakonec se prostě ukázalo v posledních dnech, že si každý jel sám na sebe. A my jsme tak trošku jako zůstali jako ti sedláci u Chlumce. Jo. Možná s nějakou naši i naivitou. Jo. Což si myslím, že hodně vypovídá jako aby u nás jako o lidech. Jenomže tohle volič nezhodnotil. Jo. Jo, takhle to prostě nefunguje.
Radíme?
No, co ty já bych se vrátil k tomu, co jsi říkal na začátku, Michale, aby to jako v rámci toho hodnocení neúspěchu většího nebo menšího nezapadlo, že to hlavní si, asi se můžeme shodnout, se povedlo. To znamená, že Petr Fiala s tou svojí podivnou partou si balí věci na úřadu vlády a na ministerstvech. Asi se bude někde hodně skartovat, bych tak jako předpokládal, pokud už to není vyřešené. Jo. Že lidi, kteří nám tady v noci tvrdili, že je bílý den a za dne nám tvrdili, že je noc a ani přitom nemrkli a ta média to prostě po nich opakovala, tak tohle to prostě končí. A je evidentní, že výrazná část národa prostě to chtěla a v tomhle způsobem tedy k té změně došlo a dojde. Jo. Potom asi je otázka, nakolik třeba, když se bavíme o tom, o hloubce té změny, tak jestli si třeba výrazná část voličů hnutí ANO Andreje Babiše neříkala, že on bude nositelem těch hlubokých změn, jo? Že to třeba nevnímají. Jo? A samozřejmě bude otázka, nakolik bude vláda pod Babišovým vedením dělat to, co slibovala a přesně v tom rámci. Jo? Zatím teda stále i další představitelé ANO to opakují, takže a byli by blázni, kdyby to samozřejmě neopakovali, ale uvidíme podle toho, co budou dělat. Jo? A k tomu, to, co si říkala Janě, k tomu prvku komunismu, jo, vystačilo. Já si totiž myslím, že tohleto může být jeden z těch hlavních důvodů neúspěchu, protože i já jsem se bavil s řadou lidí, kteří by třeba říkali, že by zvažují tu volbu, nebo že by zvažovali, ale komunisti. A byť ti, kteří byli, nemluvě vevnitř, ale ti, kteří byli jako okolo, věděli, že prostě stačilo, nerovná se KSČM, určitě ne, a že velká část lídrů byla mimo. Ale sem tam se prostě někdo ozval i od těch komunistů, který byl nespokojený a tak dále. Sem tam se povedlo propašovat některé programové prvky, aniž by si toho někdo všimnul a způsobilo to nějakou škodu. Takže já bych řekl, že tohle to může být taky ten důvod a je otázka, jestli má-li stačilo vůbec jako toto hnutí samotné mít nějakou budoucnost vlastně v tom přímém spojení s KSČM, jestli zkrátka už není pryč ta doba a i ta nálepka tě jakákoliv na těch komunistech, protože tak víme, že i kdyby jste měli 15% nebo 20%, tak to jako dnes. Ale to je podle mě...
A... No ten je nadšen z výsledku Pirátů, podle mě.
No právě, jo. No a potom ten druhý důvod, ty ruské tanky, že jo, taky už jste mnozí z vás o tom mluvili. No nepochybně to prostě zafungovalo a to strašení. A možná právě proto, samozřejmě Andrej Babiš to využil, proč by ne, že jo, aby si utrhnul větší výsledek, který nepochybně byl mnohem větší, než si on sám vůbec představoval. Uvnitř tedy, on dokonce mluvil, že jejich interní průzkum jim dal 26, ještě těsně před volbami, že jo. A určitě v tom pomohl Petr Fiala nahnat do jeho náruče velké množství hlasů, protože tak válka na Ukrajině stále trvá. Určitě jako ti lidi, ne že by věřili tomu, že může přijít k nám, to asi těžko, ale třeba prostě to berou tak, že chtějí mít jako nějaký klid a teď se jim tady servírovalo ruské tanky a tažení země na východ a prostě kdeco. A tak oni si řekli, no tak jako ten Babiš bude třeba lepší, že jo. V tom klidnější, jo? Nebo něco takového, takže i to může být ten důvod, co já myslím.
Radíme, ty jsi mluvil o tom, že o té debatě, kterou jsi vedl se svými známými, jo, že tam ta nálepka komunisti a že... Komu si myslíš, že nakonec ten svůj hlas dali? Jakože když teda zvažovali stačilo a nevolili stačilo, znamená to, že to dali SPD? Protože víš co, proč se ptám? Jasně, protože no, prostě výsledek SPD je taky slabý.
No minimálně ve dvou případech jsem se bavil s lidmi, kteří mi řekli, že zvažují mezi stačilo SPD.
Ano.
Jo. Ano. Jestli se nakonec rozhodli volit SPD ti konkrétní dva a nepochybně prostě to hodili Andrej Babišovi v takovýhle lidi hlavně, že jo. Já samozřejmě je zajímavý taky v případě SPD, že od doby, od vlastně té tiskové konference na terase toho hotelu Staroměstského náměstí, prakticky ve všech průzkumech, kolik 10 až 12, 14 nebo kolik snad bylo jednou dokonce?
Bylo 14,3, v Moravskoslezském kraji 19 a bylo 8. To je prostě za tohle dostávat miliony od agentury i při nějaký statistický který je neuvěřitelný. A to bylo před týdnem.
No, jasně, a to je taky přece jako obrovský rozdíl proti tomu předpokladu.
A to bylo
jako,
před Eurovolbami.
Takže tam jako evidentně prostě se hnutí ANO povedlo velmi výrazně tohle to jako vyluxovat, jak se mnohdy říkalo. No. A netřeba si mluvit o tom, že v případě motoristů, tak u nich ve štábu se modlili, aby přišli 5% a naopak ve štábu stačilo se jako na začátku, tedy než to začalo být zřejmé, tak a nejen ve štábu se prostě očekávalo, no tak 5 je jasně a teď je otázka, jestli to bude 7, 8, 9 nebo i 10 třeba. Ano. Když Petr mluvil o těch průzkumech, že jo, jestli nenadsazují, no tak...
K těm průzkumům, ale jestli já vás nechci vyvolávat, takže jestli chcete rovnou na někoho navázat ještě, ne, dobře, tak, ale už to zaznělo to tady už několikrát, prostě průzkumy. Já myslím, že se je třeba k tomu vrátit. Fenomén průzkumu letos si myslím, že byl vlastně hrozně výrazný a že hodně ovlivnil to veřejné mínění. Taky zatím nevím přesně jak, jo, ale ta inflace vlastně těch to byl týden co týden byl nějaký průzkum, respektive vlastně víc průzkumů, že jo.
Protože komentovali ty
průzkumy. Jo, a celá kampaň nebyla nic jiného, než neustálá reakce na to, co která vlastně agentura vydala za... Najednou vidíme, že ten reálný výsledek se jako s výjimkama, ale zase se ty agentury šíleně sekly. Jo, vůbec to neodpovídá prostě těm prognózám. Já si myslím, že vlastně do budoucna bude zapotřebí tohleto prostředí, tenhle biznis zregulovat. Jo, považuji ho za opravdu jakoby pro tu demokratickou debatu a vůbec pro ty volby jako obrovskou zátěž, jako něco, co škodí, rozhodně jako neprospívá. Pak, a kdyby se to stalo jednou, ale ono je to v podstatě při každých volbách, jo. A pak jsme z toho samozřejmě takhle překvapení. Klademe si jako různý otázky. Jasně, současně se říkalo, že je pořád ještě mnoho lidí nerozhodnutých. Jo, a já to vím to i z vlastní rodiny, ze svého okolí, že do poslední chvíle třeba někdo se rozhodoval mezi dvěma subjekty. Takže jo, to je asi jako pravda. Ale přijde mi to, že v takovéhle disproporce jednoznačně poukazuje buď to na nekvalitní práci těch agentur, anebo na velice kvalitní jejich práci ve smyslu prostě záměrný manipulace. Co si o tomhletom fenomenu myslíte?
Já tam právě nevidím úplně tu manipulaci v téhle chvíli, jo? Protože tak nějak, řekněme, ta naše část toho politického spektra v podstatě vždycky říká, jak ty agentury je podceňují, dávají je co nejníž, aby odradili voliče od té volby. A vlastně i takhle jsem ty výzkumy vždycky komentoval. Jsem říkal, dobře, no tak je tu 6% prostačilo, tak 8 je možná reálnej, že jo. A teď se ukázalo, že to tak není. A není to proto, podle mě, že by těm stranám přáli. Jo, i ty čísla pro ty SPD, to není tak, že by STEM skutečně chtěl tu SPD a to stačilo nějak vyhnat. Jo? Jako vyhnat nahoru a říct, hele, tyhle strany jdou nahoru, volte je. To je úplně v rozporu s ideologickým zázemím těch třeba ty agentury STEM. U těch jiných agentur je to tam třeba není tak výrazný, to ideologický zázemí. U toho STEMu podle mě je. Takže já tam vidím to neumětelství. Ale jedna možnost je skutečně neumětelství a druhá možnost je, že se to skutečně asi nedá úplně dělat. Jo? Že zase, aby jsme je úplně neobvinovali, že jsou to prostě nějaký fušeři, ono to možná fakt nejde. Jo? A pak je otázka, jak s tím pracovat, jestli skutečně, jak ty říkáš, to neregulovat, neomezit, dokonce v nějaký době přímo nezakázat. Ano, ano. Jo? Já si myslím, že to té demokratické debatě neuvěřitelně škodí, neuvěřitelně jí to škodí, jo? Ačkoliv jako nemůžu říct, že teď, že by stačilo bylo obětí agentur v téhle chvíli. Fakt ne, jako jo. Takže, ale není to dobrý z hlediska prostě té kvality té demokratické debaty, protože pak to vede i k takovému tomu chytračení, že jo, ze strany těch politiků a i chytračení vlastně ze strany voličů, který jsou znejištěný a pak prostě se snaží volit strategicky. A když by to byla solidní čísla, tak to má smysl, ale to je pak pseudostrategie. Když se volí strategicky na základě čísel, které jsou vlastně falešný. Jo. Takže já tam nevidím tam tu ruku, která manipuluje. Úplně v těchto volbách ne. U jiných jsem si to často představoval, že tam asi takového něco bylo, ale vlastně v těchto volbách jsem tam vlastně neviděl tu jednoznačnou, jasnou, cílenou manipulaci. No. U těch motoristů taky, že oni vlastně nakonec oni zase dostali víc, než bylo podle toho průzkumu. Tam se taky říkalo, motoristi mají bohatý sponzory, ty jim do toho nalévají ty peníze. Já nevím, no tak ale to tak úplně není, ale možná jako, já v tomhle tom nejsem úplně, jo, nemůžu říct, že tohle by byla moje úplná odbornost, jo, tyhle věci. Mě by zajímalo prostě vy z vás, jako třeba Tomáš a radíme, vy se na to dívají, jak vy to vlastně vidíte tady, tuhle tu věc?
No, tak taky, že jo, je tam spoustu důležitých bodů, který Petr zmínil. nějaký tam řečený nebyly a pak ještě další souvislosti. Ano, taky nepodezírám ty agentury z takové rafinovanosti, že by se tím, že nám a stačilo dát vysoký výsledek, snažili zmobilizovat tu protistranu, což by se třeba nabízelo, ale myslím, že ani takhle za roh jako nikdo takhle nemyslí. Navíc těch agentur je víc a ty průzkumy byly od ledna a zase tak zásadně se nelišily, respektive neodhalil ten výsledek, neodhadl v podstatě nikdo. Druhá věc je, že před měsícem jsem mluvil soukromě s tím významným komentátorem liberálním z protistrany a ten se mnou i vsadil, že když bude vyšší účast, že na to mají jejich podcast průzkumy než 63%, že stačilo ve sněmovně nebude. Mohl to být typ nebo jakoby frajeřina, když řeknu, ale uhád to, já už jsem mu psal v noci teda, že jestli je takový prognostik, že je na úrovni Miloše Zemana, ale tohle mi řekl. A řekl i rovnou, že podle těch čísla tam motoristi právě budou, že do toho hodně nalili peněz. Jo. Ale tak to je jedna část, nerozhoduje to všechno. Mohlo to i mobilizovat ty příznivce Babiše na závěr, když viděli 26, 25, že má pomalu 60 mandátů, že by ani s třema partnerama nedal vládu, ale je to jenom jedna část. A důležitější než procenta jsou i ty mandáty. Já tady musím zmínit to svoje téma, brutálně diskriminační volební systém. Vlastně ve třetině krajů funguje už jako většinový korespondenční volba a vyšší účast v Praze. Sebrala dva mandáty Karlovarskému kraji, tam se dostali 4 poslanci, jenom dvě nejsilnější strany. V Libereckém 6, jo, v nějakém dalším kraji 7. Prostě tyhle menší kraje na to doplatili. A to, na co jsme doplatili oba, stačilo i my, že v tom celém severním pásu Karlovy Vary, Liberec, Ústí a i Moravskoslezský, i když tam trochu míň, je o 10-12% bodů nižší volební účast, tam, kde my jsme nejsilnější. Takže i tohle tam hrálo určitě roli. To tam, kdyby jsme víc tam voliče dostali, aspoň v těch větších z nich, Moravskoslezský, Ústecký, tak tam stačilo určitě bylo, ale i na tohle se bude muset podívat, protože ten volební systém prostě je neskutečně diskriminační a úplně, a ty průzkumy, když někomu řekneš, že jo, máte 6%, tak to může být 20 poslanců nebo 3 a to prostě je nemožný, protože to má, protože dvě strany, které mají stejný počet voličů celostátně, mají diametrálně odlišný počet mandátů potom.
No, co se těch průzkumů týče, tak nejsem sociolog, abych jako teoreticky, ale z praxe. No tak to, že spíš tedy bych řekl, že to vypadá tak, že to jako téměř nejde jako udělat přesně. Tak když Andrej Babiš sám řekl veřejně, nebo řekl, že měl interní průzkum, kterým dával 620 a nakonec měli kolik to, skoro 35 necelých nebo jak. Aha, nebyl sám, jo, kde i ty interní průzkumy, o kterých se před volbami tak nějak vědělo, že se prostě sekly, no, tak tam by se řeklo, že to interní průzkum nedělá se kvůli ovlivnění, ale dělá se pro informaci pro tu stranu nebo hnutí a ono to taky nevyjde, že jo. Tak když se podíváme i dál za naše hranice, tak já si pamatuju loni před americkými prezidentskými volbami, kdy samozřejmě těch průzkumů bylo mraky, různé státy, Pensylvánie, všechno ty swing states řešili, no a ty jako taky se sekly, že jo. A vlastně otázka, jestli vůbec kdy ty průzkumy se trefily. No tak ono to vlastně, já bych řekl jako laicky a z praxe, že to spíš jako pořádně jako nejde, jo, změřit úplně přesně, protože tak samozřejmě je tam prostě nějaký výběr lidí podle nějakého klíče. No, teď ani nevíme, jestli mnohdy ti lidi odpovídají skutečně podle té své reálné preference toho, jak budou volit, anebo jestli říkají, že jsou nerozhodnutí, nebo se potom rozmyslí jinak, jo. Ale nepochybně jako to, že je kdy od pondělí, že se nesměli, nebo kdy bylo to moratorium zveřejnění průzkumy, tak fajn a poslední 4 dny dobře, ale je otázka opravdu, jestli by se to nemělo rozšířit třeba, nevím, na měsíc nebo víc.
Ano, můj ještě, návrh, jo? Tam to tak asi je, ale myslím si, já taky
pak to
asi
někdo
myslím,
dá na černo internetu.
Že ať si ty agentury, ať si jako vydělávají na tom, jestli lidi jako raději máslo nebo
ano,
ramu.
Ano, ano. Určitě,
to
no,
dělají každý týden, jo. Ale prostě pokud jde o volby, tak si myslím, že prostě ať si každá agentura udělá 1-2 průzkumy během té oficiální volební kampaně a víc ne.
Jako každý týden, když se prostě zveřejňovala jedna televize, že jo, a teď ještě do toho to dělají další agentury a jedna agentura ta změří hnutí ANO 34, druhá agentura 29 v průběhu 3 dnů třeba průzkumy, které jsou tak diametrálně odlišné, no tak jaký to má
význam? Ale v těch posledních 14 dnech přeci tam byl jasný trend, šly nahoru procenta u SPD a stačilo a klesal Babiš. Klesalo
přesně,
ANO.
A dopadlo
to úplně naopak. To znamená, že i kdyby vlastně ty průzkumy nebyly cinklí, tak v tento okamžik měly ten mobilizační charakter. Ano. To znamená pozor, ty strany, které tady operují jako změnou režimu a tak dál. A v tu chvíli do toho nastartovala se ta kampaň proti Stačilu, že jo, prohlášení biskupu a tak dál. A tím se to ještě zesílilo. A v tu chvíli si možná mnoho lidí řeklo, ajaj, možná opravdu, jako je to příliš radikální
se
volba.
Asi zamyslel.
Radši zvolníme, jo? Nevím, je to spekulace, ale možná není úplně...
No a ještě další věc, vlastně co chtěli voliči, jestli opravdu chtěli nějakou společnou vládu té celé opozice, protože tam potom taky byl ten klíčový moment, kdy jednoznačně řekl Andrej Babiš, tak z komunisty do vlády ne, jo? Jestli i tohle mohl být ten důvod odlivu, že si řekli, tak radši to dáme ANO nebo SPD právě, aby se ta vláda jako udělala, jo, ale to je to, že my neví, ty průzkumy nám říkají čísla, ale oni nám neříkají vlastně preference těch lidí, jo, co oni jako,
co oni chtějí, ani ty trendy, jo. Oni říkají, to neberte to tak doslova, to není jako výsledek, ale odhalujeme trend. A teď se úplně sekli. No, a ještě já řeknu jenom jednu větu, co vidím třeba já jako zevnitř, na tom taky negativní, že ty politické strany, nebo většina, si mluvím za nás, se tím řídí, ale úplně detailně. Hele, v Liberci jsme ztratili 1%, tak tam dáme tohodle a podobně. Jo, opravdu bezmezně to je to jeden ze zdrojů, jo, jeden ze zdrojů, který ovlivňuje ten vnitrostranický život, ten vlastně ten recruitment, jo, lídrů i kolikrát a podobně, a potom pak sběrou oči pro pláč.
No, já si myslím, že minimálně ten měsíc utlumit průzkumy by bylo rozumný, jo, protože to, co se opravdu teď dělo, to byl během toho týdne, to byl každý týden stém a ještě v tom týdnu byly ty další a nemluvilo se vlastně o ničem jiným, jo, takže tam by bylo potřeba to zbrzdit.
Já tak příležitostně nahlížím tady do chatu taky, že máme hodně vlastně diváků, kteří nás teď naživo sledují a určitě pak ještě to naše povídání bude v záznamu, no, tak určitě ten počet přibyde. Já tak jako tady do toho nahlížím, protože kdyby tady padla nějaká otázka nebo důležitá poznámka týkající se něčeho, čeho my jsme se nedotkli, tak já to tady zmíním. Je tady možná taková, opakuje se to tady často, no, je tady určitá skupina diskutujících, kteří nevěří ve výsledek těch voleb a vlastně žádají ty neúspěšné jako subjekty, Stačilo, že jo, SPD, žádají je, aby požádali o přepočítání. Co si o tomhle to myslíte? Je to úplná jako... mělo by vůbec smysl něco takového?
Takhle podnikat? Smysl by to asi dávalo, kdyby to v případě Stačilo bylo třeba 4,97, nevím, jo, nebo tak nějak. Ale asi není na místě pochybovat o regulérnosti voleb jako takových, protože jak chcete sfalšovat jako v těch volebních místnostech při tom sčítání to v takovém počtu, asi si to úplně nedovedu představit. Jo. Jasně, jiná věc by byla, kdyby to ta korespondenční volba se týkala i voleb přímo tady, nejen tedy lidí v zahraničí. A i když ale tam vlastně tam by s tím už potom taky nešlo nic udělat, protože nějaký tlak doma jako dětí na rodiče, kteří jim prostě vyhází do strany zbytek volebních lístků a dají do obálky a pošlou, to by tak, jako bylo by to hotový, jo, ale ne, já si nemyslím, že tady by byl nějaký efekt v tom, že by to někdo nějak ovlivnil. Mě nenapadá, jak by to udělal.
Já souhlasím.
Já tam taky nevidím nějak, že by se tohle to mělo dělat.
Není, my jsme měli jenom v našem kraji přes 1000 lidí v komisích, ale dejme tomu 150 mi jich napsalo a všichni, že to sedí s tím výsledkem na Českém statistickém úřadu, to, co spočítali. Ale co tam vliv má, ne tak obrovský, teda jak jsme třeba si někteří báli, ale je ta zahraniční volba. Ono sice to bylo v úvozovkách jenom 30 tisíc hlasů a 8 tisíc korespondenční, ale třeba v Jihomoravském to bylo přes 4 tisíce a rozhodli o tom, kdo bude mít poslední dva mandáty. Takže to není zas tak málo. Jo, ovlivňuje to negativně, bere to mandáty malým krajům, byť to třeba teďka byly 1-2, ale i to je prostě za mě úplně za hranou.
Nicméně platí, že ta korespondenční volba tolik nezabrala, že jo? Jako očekávali daleko vyšší počet těch lidí, kteří
nezabrala
se do toho zapojí a nerozhodla.
Ty volby jako celé. No.
To je podstatný, samozřejmě. Ano. To je velmi důležitý, že k tomuhle nedošlo.
Ale jedna věc jenom k tomu stejně. Uvidíme, jak se tady k tomu hlavně hnutí ANO postaví. Já nevím, co motoristi nebo i jak vy, ale asi by to nemělo to téma úplně utichnout. a postarat se přesně na takový zrušení, protože to, že v těchto volbách se přihlásilo kolik 10 tisíc a nakonec poslalo 8 nebo tak nějak, jo, neznamená, že to za 4 roky nemůže být 50 nebo 100 tisíc, že to fakt jako rozhodnou lidi zvenku a ještě údajně rozhodnou, jo, protože ta možnost pro to ovlivnění tam už potom je, no.
Uhum. A pak je tady ještě, ale to je trošku z jiného soudku, když se bavíme o té regionální dimenzi, ta Praha. Je to opravdu Praha a zbytek. V Německu je třeba rozdělený jinak, východ, západ, zjednodušeně. Tady to je Praha zbytek a samozřejmě, když se budeme bavit z různých stran o těch trendech, tak stačilo, to prohrálo v Praze těch 5%. Třeba jako jedna z věcí. Jo? Ale, a my třeba taky, i když jsme tam posílili.
Praze.
Tam se prohráli o 7%. I ta koalice, jakoby, nebo případná koalice Motoristi, SPD a Babiš prohrála o 7%. 35% mělo spolu opravdu tam. A ve středních Čechách to byla remíza. Minule to byla prohra o 6. Tak tam se to taky lámalo.
A je zajímavé, překvapilo mě v Praze, teda, že jste měli jako SPD víc než Motoristi?
Jsou že dva vlastně kraje, kde jsme posílili. Ve všech ostatních jsme silně ztratili. Ve dvou jsme posílili oproti 21, a to byla Praha a Plzeňský kraj. Mm-hmm. A Praha hodně Plzeňský útrop.
Mm-hmm. Jo, já ty Motoristi, já bych byl rád, kdybychom se k ním taky jako trochu vyjádřili, protože minimálně v jednom triálogu, v kterém jsem účinkoval, jsem vlastně tuším sám chybně teda prognozoval Motoristům neúspěch. Myslel jsem si, na rozdíl od těch nám blízkých subjektů, že ty uspějí a Motoristé budou, jakože spíš se do té sněmovny nedostanou. Tak to dopadlo naopak, že a Motoristé slaví úspěch. Chcete něco na konto těch Motoristů říct?
No, mně přijde, že vlastně se to týká toho, o čem tady mluvila Jana. To znamená taková určitá poptávka po změně, ale velmi soft, je velmi měkká změna. Žádná změna, která by vlastně cokoliv mohla ohrozit, cokoliv znejistit. No a tohle jsou prostě podle mě dneska Motoristi. Jo? Oni prostě mluví o tom, jako že chtějí ty věci zásadně, někdy dokonce řeknou i něco radikálního, ale pak to okamžitě vyváží, že bylo, ale určitě ne třeba s komunistama, že jo? Oni vlastně vytáhli tuhle tu kartu a myslím si, že to měli taky možná, že to bylo i výsledek nějakých průzkumů nebo odhadu, že najednou věděl, že tahle karta jako stále zabírá a že se na tom něco dá hrát, takže pro mě je to přesně takový, jako skutečně spolu s Andrejem Babišem, oni jsou v té kategorii těch stran, které rádi budou mluvit o změnách, ale ve skutečnosti zaručí, že všechno bude tak jako vždy. A proto mi přijde třeba i to, ta jejich koalice naprosto přirozená. Pro mě je velká otázka, jakou roli tam vlastně kolem toho bude hrát SPD.
K té budoucnosti se dostaneme, teď ještě možná
ještě k tomu. Ještě k těm Motoristům, já bych si dovolil nesouhlasit trošku s tebou, Petře, nebo takhle, on to ukáže čas samozřejmě, jo. Ale pro Motoristy sobě je přece jako největší téma Green Deal, pokud možno jeho zrušení, zrušení těch následků tady jako pro Českou republiku, Green Deal, všechna ta zelená opatření, která tady likvidují ekonomiku, průmysl, všechno do budoucna. Avizovaná prohlášení, že na ministerstvu životního prostředí by měla téct zelená krev teď po volbách a tak dále, nebo témata jako LGBT ideologie na školách a nejen na školách a tak dále. To jsou podle mě věci, které je tam vytáhly, nebo patří to k těm tématům, které vytáhly do poslanské sněmovny a v případě, že by nakonec jako vyměkly a tak se jako nechali uchlácholit nebo ať už Andrejem Babišem, který ale taky přece avizuje, že se do toho řízná, že první vláda na svém zasedání zarazí tu ETS dvojku, ty emisní povolenky, ale hlavně Motoristi, kdyby prostě vyměkli, no tak ta strana asi skončila, ne, přece bych řekl, protože to jsou ty hlavní věci, ta témata, na které ty voliče dostali, mobilizovali pro sebe a v případě, že by na poprvé při první příležitosti, kdy s tím můžou něco udělat, to neudělali, tak to je konec.
Je to tak, já jenom krátce doplním, Motoristi, ale i Andrej Babiš ve srovnání s námi a i se Stýdrama stačilo, jak v těch debatách, to třeba Andrej Babiš ve sněmovně, jsou daleko radikálnější. Neznám radikálnějšího řečníka. Vy zloději, ta vaše banda. To nikdy neřekl ani Tomio Okamura. Babiš má tuhle tvář pro veřejnost. Mají i ty někteří Motoristi, tam zase musím přiznat, že v těch debatách za to září byli někteří z nich vynikající i věcně. a tlačili. A vím taky interně, že ten, to přeřeknutí, nebo že ten výrok Borise Šťastného u Xavera, který to odstartoval buď motoristi nebo komunisti, nebyl náhodný, že na tuhle strategii vsadili, že to pojedou ty poslední 4 týdny tvrdě.
Já myslím, že oni pochopili, že oni nemůžou jakoby lovit voliče v tom prostředí těch radikálnějších stran, jo, nebo radikálnější opozice a přetahovat se o ně, což ze začátku se o to snažili. Jo. Jo, i když my jsme vždycky věděli, že oni jsou umírněnější, viděli jsme to na naší konferenci o změně režimu. Říkali, ne, nám stačí změna vlády. Nicméně pak vlastně ještě jako utlumili vlastně tu kritiku toho, čemu my říkáme ten režim, že dnes. A přešli vysloveně do tohoto modu, my jsme proto NATO, my jsme vlastně Fialova vláda se kamarádila s Bidenem, my kamarádíme s Trumpem a my jsme vlastně takový trumpovský výsadek, jo. Takže my chceme udržet tu transatlantickou vlastně vazbu. A to je naše role jako motoristů.
Je to jak, něco jako Georgia Melville.
Jo, a je to třeba. To, něco
možná se
ten,
i tam jakoby učili, že to nemyslím.
Jo.
Mezi těma patry.
A to si myslím, že je jakoby jejich role. Jo, týhletý jako řízení opozice, nebo jak to nazvat. Jo. A v té souvislosti, já tady si všímám v tom chatu, několikrát tady jako zaznívá, jestli jsme jakoby nepolekali ty voliče, tou změnou režimu. To je samozřejmě věc, která tady my si musíme sami nějak ve Svatopluku. My jsme to téma otevřeli před rokem. Byli jsme si vědomi toho, že to je jakoby radikální krok, že jo? Krok, ke kterému vlastně mnoho lidí není vůbec ještě připraveno to nějak o tom přemýšlet. Jo, jestli to třeba nebylo předčasné, nevím, jestli chcete na to někdo v tuto chvíli nějak reagovat.
No, jenom krátce, jo. Já bych si nemyslel, že by mezi tou jako běžnou veřejností, tou, která nežije tou politikou denně a od rána do večera, bylo tak rozšířené to, že změna režimu, Spolek Svatopluk, Hnutí Stačilo, že by si to úplně tam dávali rovní.
Promiň, radíme, Spolek Svatopluk možná ne, ale v těch posledních týdnech ten termín začali používat Fiala i Petr, i jako prezident.
Jasně, no tak to je... To jsou
pár dní před volbama řekl, chci vás ujistit, že změna režimu neproběhne, řekl před pár dny, jako před volbami prezident. Čili on přejali ten slovník, který jsme nějak vnesli mi do té politické debaty, nemluví vás o topluku, ale jasně tím ukazovali na ty dvě nejradikálnější
v kombinaci s tím vším ostatním a Ruskem a Putinem a že prostě... se staneme, já nevím, další zemí Ruské federace nebo co podobný úplně idiotizmy, co zaznívaly, tak v té kombinaci asi to prostě nějaký vliv mimo.
Ale je totiž otázka, jestli může vůbec český politik, ať už je to premiér, ministr, říct v Evropské unii ne, čemukoliv, migračnímu paktu, Green Dealu, EET2, v podstatě aniž by to neznamenalo změnu režimu. A to je taky možná něco, co jsme dostatečně nedokázali vysvětlit. My jsme to teda říkali, nejedná se o to, že bychom se měli od demokracie přibližovat k totalitám podobně.
Naopak, o nic takového
nejde. Ale my jsme jako opravdu dost radikálně se snažili vyjádřit, že pokud my se máme postavit za naše zájmy a dokázat se vzepřít těm bruselským nápadům, institucím, politikům, tak v podstatě se tady bavíme o obrovské revoltě. Ale to tak je. A pokud to motoristi, Andrej Babiš a ostatní neřeknou, no tak vlastně to jenom mírní těm lidem. My jsme možná byli příliš otevření, udělali jsme možná něco moc dopředu, ale já si myslím, že v tom delším časovém horizontu se vlastně ukáže ta naše pravda, jo? Nebo to, že my jsme to říkali a popisovali správně. Protože jsem přesvědčená, že bez velkých změn to nepůjde říct.
Já bych na to navázal. Ten termín změna režimu, ten není určen v při tom rozložení názorovém, které v českém společnosti není určen celé té společnosti. Tady je třetina společnosti, už jsme věděli, že je prostě Fialova. Jo? To jsou takový ty čísla, které mám ještě před těma výsledkama. Já jsem si říkal, třetina Babiš, třetina Fiala a třetina jsou vlastně možná ti naši. A já si vlastně nedokážu představit, že by tady v této třetině to vyvolalo nějaký děs, jo, to, co my jsme říkali. Takže já tam vlastně nevidím v tom ten... To, že oni mezi sebou, ti liberálové, se ujišťují, jako že nic takového nebude, to je celkem v pořádku, jasně. Ale v té naší třetině bych jako nečekal, že to vyvolá nějakou paniku nebo odpor, naopak, že to spíš jako povede jako k nějakému tomu, k přitakání, ale... Spíš si myslím, že tohle asi nebylo to hlavní, jo? Že tohle asi nehrálo takovou tu úlohu, která by skutečně jako zahýbala s výsledkem. Pro mě bude zajímavé právě to, jak teda, když tady Radim se mnou nesouhlasil, jak to chtějí udělat prostě. Co skutečně chtějí ty motoristi v té vládě začít dělat, aby splnili ne polovinu, ale čtvrtinu z toho, co tady říkali těm lidem. Protože kdyby tohle začali dělat, tak skutečně vyhlašují válku Bruselu. Se vším. A to neudělal to ani ten Orbán, s kterým prostě Babiš nechtěl být za žádnou cenu vyfocený, ani s Ficem. Ani ti nejdou tak daleko, jako to, co oni říkali. Takže podle mě ano, oni na prvním zasedání vlády svůj program zradí.
Proto jsem říkal, že uvidíme, jak to samozřejmě bude, nakolik to udrží, jako jo, ale... To v tuhle chvíli se asi nic nedá.
No my jsme se tím
nedá, no.
Plynule no. Přenesli jako do těch prognóz, do budoucnosti. Jo? To znamená, pojďme si teď teda povídat chvíli o tom.
Já bych ještě mohla k tomu. Ona je to totiž velká vlastně diskuze o tom, jestli jde nebo nejde změnit Evropskou unii. Já vím, že vlastně největší asi procento ve společnosti si říká, ano, nedělají se tam ty věci dobře v unii, v Bruselu, ale my jsme pevnou součástí, my chceme být pevnou součástí a teď v rámci toho jenom chceme ty změny.
To je postoj ano.
To je postoj ano a právě to je vidět, protože říkám, většina té společnosti si myslím, že takhle se na to dívá. Ale my jsme vlastně šli dál, jak ve Svatopluku, ve Stačilo, SPD taky. My jsme říkali ano, ale pokud ty změny mají být, tak my musíme být nepříjemní. My musíme říct, že se musí udělat velký změny. A klidně za cenu toho, že řekneme, tak podívejte se v Evropské unii, my tady klidně vyhlásíme referendum v té naší zemi, aby bylo jasno, co lidi teda chtějí, co nechtějí a že jsou připraveni klidně do toho systému tak hrábnout, že se začne sypat. Jo? Ale to je právě něco, co je jako víc od nás. A o tomhle je ta celá debata. O tomhle, protože ti, kteří říkají, že to změny udělají, jo, to tady navazuju na Petra, ale vlastně nechtějí, nebo nejsou připraveni, že to bude jako dramatický, no tak vlastně lžou těm lidem.
Je to tak, já si dovolím dvě poznámky. My jsme vždycky vysvětlovali, nebo snažili jsme se, asi neúplně úspěšně, divákům, lidem vysvětlovat, co to je změna systému, změna režimu, jaký má významy, výklady, různé úrovně. V tom jednom, a dokonce jsme to začali používat i ke konci, a používal to i Andrej Babiš a komentátoři, Fialův režim. A tuhle retoriku přijal i sám Babiš, i motoristi, že změněj ty největší zvěrstva Fialova režimu. Faltým, cenzura. To Babiš říkal v poslední době velice často. I Macinka, Turek, že první vypráskají Faltýna. A čili to je jakoby naše vítězství tomhle. Tohle byla jedna důležitá dimenze, zastavit to oklešťování svobod, zasahování těch nevolných aktérů, uvidíme, jak se postaví ke Koudelkovi České televizi. K tomu se přihlásili. A přihlásili se k tomu i voliči ano, motoristů a naši jasně. A pak je to strašně důležitý, co řekla Jana. Že antisystémovost politologii, podle Sartoriho definovaný stranama, který se vymezují vůči společensko-politickému konsenzu. A ten systémový konsenzus je jediný. Členství v NATO je dogma. Je to prostě věc, paradigma, který se nelze za cenu sebezničení postavit. Ale, a to je ta druhá věc, my ji nezměníme. Pokud se v 90% rozhoduje většinově, i kdybychom měli nejlepší vládu na světě a hlasovala proti Green Dealu, proti migračnímu paktu, proti všemu, tak bude většinou vždycky přehlasována. No a tím pádem to je tím řečeno vše. Čili my musíme jít o ten krok dál a to je antisystémovost z hlediska vlastně politiky, ta zásadní.
Akorát tenhle radikální
Akorát tenhle radikální postoj vám možná snížil prostě ty procenta a nám snížil tak, že jsme padli až pod těch 5%. No ale jako když se na to podíváme z dlouhodobého vývoje, no tak já jako věřím, že to má smysl. Tak.
Je, ale jsou i průzkumy, jako zase jsou těch průzkumů, ale který my jsme země, kde je největší podíl euroskeptiků. 36%, 38% je pro vystoupení běžně už asi 5 let. Jo? Čili já pořád se vracím k tomu, že část toho Babišova elektorátu jsou lidi stejně radikální, jako jsme my. Určitě. Akorát, že možná budou zklamaní, nebo ne, to uvidíme.
No ale samozřejmě, pokud on stáli o ty, kteří nejsou tak radikální, tak proto bylo vidět to, že to vyhýbání se tady těm jako radikálním prohlášením a proto i dneska to opakovali Alena Schillerová, určitě někdo další v televizních vystoupeních, že to je prostě červená linie pro hnutí ANO a že pokud se bude řešit i zákon o obecném referendu, tak tam musí být vyjmenované, jaké otázky nebudou připuštěny, včetně členství v mezinárodních organizacích. A jedna věc ještě, vy jste to zmínil, toho Koudelku, jo, to je to co já o tom mluvím pořád, ale no ne, tak ono to skutečně velký problém, protože, a na tom se uvidí, podle mě, nakolik ta budoucí vláda bude myslet vážně tu změnu, ano, nebude to změna výrazná, systémová, radikální, ale nakolik nebude v určitých důležitých věcech navazovat na tu vládu končící a na to, jestli prostě udělá pořádek v těch zpravodajských službách, jestli budou sloužit státu, anebo jestli politici se budou třást před tím Koudelkou a všechno mu odmávnou, aniž by vůbec zjišťovali, jestli jim říká pravdu a tak dále. Jo. Takže, nebo Česká televize samozřejmě taky. No.
Celá oblast neziskového sektoru, že jo, politických neziskovek a tak dále.
To je, tak ano, neziskovky, to je další jedno z těch asi největších témat motoristů. Že jo. Tohle to všechno ořezat, osekat, to je ta zelená krev, ale nejen zelená, i ta duhová krev teda asi, jo. A což samozřejmě to je naprosto nezbytný, aby všechny tyhle ty ideologicky, teď já nevím, jak to nazvat, jo, nebezpečný ideologie, kdy se vymývají mozky, hlavně teda dětem ve školách, aby to všechno skončilo, ale teď teda přece bude mít dobu, kdy to budeme sledovat, jestli se to povede a když se do toho nebudou nepohrdnout tak výrazně, tak nepochybně je úkolem nás všech na to upozorňovat, protože to přece slíbili, ne? A i proto je ty lidi volili.
Sáhnout do systému. Děkuju. No, že to je přesně jedna z těch témat. Jít proti neziskovkám, ty jsou nedílnou a pevnou součástí současného systému. To znamená, jít proti ním znamená změna režimu, změna systému. Jo. Pořád je to dokola.
No, tak bude to test toho jejich prostě přesvědčení a toho, co říkali, protože jsou to fakt odvážné věci a uvidíme. No.
My jsme viděli v Americe, že Babiš je někdy přirovnáván k Trumpovi, jo. Je to snad každý přirovnání kulhá, ale jako kulhá dost, ale dobře, rozumím tomu, proč se tahle komparace objevuje jako v médiích. A u toho Trumpa, že je Trump 1, Trump 2, že takhle, v něčem je pořád stejný, ale prostě na tu svoji druhou, jaksi prezidentůru, tak byl připraven lépe než na tu první. Jo? Což vidíme právě v tom, jak zasáhl do toho prostředí těch neziskovek. Že jo? A to nejen na domácí půdě, ale i prostě směrem do zahraničí. A to tady už můžeme mluvit, si myslím, o určitý jako změně režimu. Jo? A pokud by Babiš postupoval podobně, protože na poprvé v tomto všem selhal, že jo. Jo, Česká televize si dělala, co chtěla, nezisku, všichni jeli prostě.
A to měl možnost.
Jo? A neudělal to, jo. No, tak a teď uvidíme, jo, jestli teda nastoupí nějaký Babiš 2, jo, takový skutečně, jo, jestli teda ten příměr k Trumpovi bude sedět nebo ne. Protože pokud tam zůstane Koudelka, pokud člověk v tísně bude dál prostě dělat to, co dělá, pokud Česká televize bude dál vysílat to, co vysílá, tak je to jasná známka toho, že tohle je jenom stafáž, prostě, že to je divadlo, ale fakticky se tady žádná velká změna nekoná. Že? Dobře. Co teď čekáte bezprostředně od toho dalšího vývoje, jak co se týče teda sestavování vlády, tak případně i co se týče teda budoucnosti těch nám blízkých subjektů, jo, tak SPD je teď v situaci, která navzdory tomu, že vlastně tady se trvale klesá její úspěšnost ve volbách. On to není jenom minulý volby, že jo, kdy měla víc hlasů, ale dokonce v těch předminulých měla ještě víc. Tam, jestli se nepletu, měla to dvojciferní číslo.
10,66, no, 9,66.
Či my tady vidíme vlastně během těch 8 let, jako místo, aby to rostlo, tak to klesá. To si myslím, že je, jako, až budete mít svůj nějaký kongres stranický nebo sjezd, nebo jak tomu říkáte, tak je to opravdu na nějakou debatu možná i personálního charakteru. Já vám do toho nechci mluvit, ale evidentně to stávající vedení té strany nemá v sobě dostatečný potenciál k tomu růstu. Jo? A když vlastně ten pád je i v, nebo pád, prostě no ano, vlastně ten to snížení vlastně těch odevzdaných hlasů SPD je i v situaci, kdy vlastně tam přišly hlasy ještě těch dalších subjektů.
Jestli přišly.
To přišly, protože jinak by nedostali ty preferenční hlasy. To si myslím, že prostě, když se na vysoké preference dostali v podstatě lídři těch zbývajících subjektů, tak to nebylo úplně neúspěšné spojení. Podle mě to spíš vypovídá prostě o určitým problému v tom, jako uvnitř SPD. Ale říkám, to je můj pohled zvenčí. Myslím si ale, že to prostě na debatu je. Co ty si, Tomáši, myslíš o tom, že by tedy SPD mělo dělat za stávající situace při jednání prostě s Babišem? Jakou vidíš tu perspektivu vlastně toho dalšího vývoje?
Z jednoho úhlu pohledu jsme tam tím rozhodujícím hráčem, ale samozřejmě taháme, když to tomu celkově za kratší konec provazu. Jsou tady, já tím neřeknu, neobjevím Ameriku, tři úplně stejně legitimní možnosti. Usilovat o přímou účast ve vládě, podporovat z opozice buď jednobarevnou vládu nebo vládu rozmotoristů, ale úplně stejně i za mě být v opozici. Není úplně nesmysl. Za nějakých podmínek. Samozřejmě ta debata je na začátku a to všechno rozhodne o našem přežití. I o zániku jako relevantní strany, pokud se rozhodneme a budeme chovat špatně. Ale to se... teď den po volbách...
Ne, já vím. No,
jo, ty informace ještě příliš málo, já vím, musí jo, se to a... hluboce probrat, vzít ty podmínky, jaký budou nabízený.
A do těch průhonic je teď až za hodinu, no. Tak nám pak zavolej, jak to dopadlo. No. Ne. Dobře, chcete...
No, ale nechci ještě doplnit jenom jednu větu, navážu na tu předchozí náš trialog speciál, antisystémovost. Než jsem sem jel, tak byl průzkum, zase ten průzkum, ale to možná byl takový už obecnější, jaký faktory rozhodovaly a jaký věci při rozhodování voličů. První tři byly 60% ekonomika, příjmy, demokracie. Vůbec nikde tam nebyla Unie, EU, zahraniční politika a NATO. To bych bral taky vážně. A možná jako důvod vítězství, jeden z důvodů vítězství toho Babiše, že opravdu hlasovala i ta peněženka, ekonomika, sociální situace, propad, zhoršení těchto věcí. A on si to uvědomil. On vlastně poslední měsíc, a tam vidím já naší chybu, my jsme to nehráli vůbec, by ten program máme rodiny, spoustu věcí. On to udělal v tom desateru, bytová politika, jo, konkrétní věci, rodičovský příspěvek. A i to je s tím spojený vlastně z té předchozí jeho doby, čili tam budou i tyhle ty věci hrát roli, jestli to takhle opravdu pojme nebo ne, jestli v tomto tom ustoupí, motoristům neustoupí. No, uvidíme.
Myslíte si, že už jsou pase takové ty spekulace předvolební, že když to nepůjde s těmi opozičními stranami, že se pokusí vyvolat nějaký jednání prostě s těmi dosud vládnoucími, s některými subjekty. Vidíme, jak se podařilo lidovcům přeskákat ty ODSáky, že jo, najednou lidovci, který by samostatně už dávno zanikli, kdyby kandidovali samostatně, tak mají vlastně 16členný poslanecký klub. Jenom vlastně o asi 10 méně, než teda má ODS, která jim neustále zachraňuje kůži. Ostatně ODS tady zachraňuje všem, jako těm
že jo, sobě, no.
Topce, že jo, a nakonec i Pirátům, protože kdyby Fiala tehdy nevyhodil Piráty z vlády, tak jako pro mě jedno z velkých překvapení těch voleb a vlastně měli bychom se od nich učit, že jo, člověk se má nejvíc učit od těch nepřátel, je prostě ta kampaň těch Pirátů. Mně to přišlo jako fascinující, že že oni měli tu odvahu nebo možná drzost jí postavit na tom, na čem vlastně vyhořeli v té vládě. To znamená stavět, jakože postaví co nejvíc bytů. Ale jak smekám klobouk jako i před tím, jak se jmenuje ten vyhozený ministr?
Bartoš.
Před tím Bartošem. Že on na rozdíl od jiných předsedů stran, který ta strana vlastně zbavila toho týfu, on prostě byl týmový hráč. On se nesebral a neodešel naštvaně, ale postavil se za toho Hřiba a vytvořili tandem. To musím říct, že jako čistě jenom lidskýho hlediska je unikátní. A kdybych já měl názory blízký, nebo já kdybych si měl vybírat mezi ODS, STAN a Piráti a byl takový poloprogresivista, tak to jenom z tohoto důvodu hodím Pirátům.
Je to tak, já to jenom doplním. Já jsem byl s Ivanem Bartošem asi na třech velkých debatách, teď pro mladý. Mě posílali za mladý, byl jsem skoro nejstarší tam v tom klubu, asi třetí. Ale to je jedno. A musím tohle potvrdit. On měl aplaus 300, 500 studentů prostě, nebo i učitelů. Teď jsme byli, že na Praze 5 na politika droga ze 3 hodiny. A opravdu on je autentický člověk. Byť s ním nesouhlasím, co tam byly za korupční tlaky, i jmenovitě, že jo, od těch lidí kolem toho Zajíčka a další. Jo, a prostě tohleto jenom to doplňuji k tomu, co jsi řekl, že je to je opravdu jako úctyhodné. Stanu 3/4 klubu přeskákali různí mladí lidé z 20. 15. míst, kde ani nechodí do médií, prostě tam je asi 18 žen, Bartoš a Hřib v tom klubu.
No, to je zajímavý, no, ano. Hele, ale zpět k té otázce, kterou jsem sám samozřejmě někomu bude odvet jinam, jo, ale myslíte si, že teda tyhle spekulace už jsou pasé, že si ten Babiš jako nakonec nebude chtít vypomoci jednáním s jinýma stranami?
Já myslím, že do té doby, než se uzavře vláda, k není pase vůbec nic. A ona to nebudou vlastně vůbec jednoduchá jednání. Ani si nemyslím z hlediska prostě jednání, ani si nemyslím z hlediska prostě Babiše a motoristů. Já tam vlastně vidím téměř komplementaritu souhru, ale skutečně SPD bude stát před velmi těžkou volbou ty tři možnosti, které tady nedá říct, že jedna je dobře, druhá. Samozřejmě SPD bude i trochu v těžké situaci, protože má ten klub 10+5, že jo? Taky vlastně bude něco, co bude hrát velkou roli v těch vyjednáváních, si myslím. A samozřejmě tam je pak ta hrozba, že Babiš, když jako bude chtít zaúřadovat, tak si ty některý poslanci, ať nemyslím nutně SPD, ale i z těch jiných stran si je může přetáhnout nějakým způsobem. Takže já myslím, že těch možností je tolik. Jo. Tam to není jenom dvě možnosti, že by to byla prostě tady tahleta, řekněme, spolupráce, která se rýsuje. A pak s někým se stanem nebo s ODS-kou. Tam jde o to přetahování.
Nebo ty, ty věční lidovci.
Ano,
to jsem zmínil, ten jejich úspěch.
U lidovců samozřejmě.
Hejtman Grolich už vyzval k rozpadu Spolu, že jo? Jo,
lidovecký úspěšný
hejtman říká,
ano, určitě.
Říká jo, že jo, vidíte, my jsme perspektivní, můžeme to zvládnout i bez té ODSky.
Jo, to je taková lidovecká odměna, že jo, za tu pomoc, ne? Jako.
No, já souhlasím a myslím, že asi se na to víceméně shodneme, že jo, že dokud prostě ta vláda není, tak nelze vyloučit vůbec nic. Přestože, když jsem sem jel, tak poslouchal jsem Alenu Schillerovou v Partii, která řekla, dostala tuhle otázku samozřejmě a řekla, že v případě, že by hnutí ANO se domluvilo na vládě s jakoukoliv ze stran současné končící vlády, takže to byla zrada, dokonce řekla, že byla by to naprostá zrada, ale to, že to říká ani ne 24 hodin po uzavření volebních místností, neznamená, že za třeba 8 týdnů nebo za 2 měsíce třeba, kdyby se nějaká jednání zhroutila, takže prostě se začnou obrušovat hrany. A teď se přesně ti lidovci přihlásí, kteří, já nechci zabíhat do nějakých jednotlivostí, ale to myslím, že zrovna za zmínku stojí, kteří přeskákali z Zbyňka Stanjuru, lídra v Moravskoslezském kraji, prvního místopředsedu ODS, ministra financí a volebního manažera,
no,
který se nedostal do poslanecké sněmovny. A že určitě nebudou mít jako nejmenší problém ti lidovci v případě potřeby teda říct, no tak, abychom teda zachránili ten stát, tak my se obětujeme. A třeba by to ale ve výsledku a poslední věc k tomu, část ODS uvítala, kdyby se ti lidovci takhle zachovali, protože oni by tím samozřejmě rozbili definitivně Spolu, po čemž část ODS volá, teď se nepochybně ta část rozšíří. Senátor Aschenbrenner, tak ten napsal někde veřejně, že by ODS měla změnit to logo a místo ptáka si tam dá třeba osla.
Jo, senátorka Ludková taky, že jo, podobně. Ano.
Bude jich přibývat a hlavně tady s tím výsledkem, tak budou, ono těch nespokojenců je dlouhodobě, jako není jich málo, abychom ale pak, nemluvili ano. A teď se budou vyjadřovat nahlas.
Abychom pak Petru Fialovi nemuseli dát za pravdu, že tady vznikne vláda národní zrady.
Ale pro něj, no, pro něj.
Na svým způsobem, jako v něčem, v jistým ohledu, že kdyby ano, tímhletím svůj, jako, jo, takhle si pěho myšlenkového jako tábora uvěřil?
No tak, ale byla by to aspoň ta příležitost, že jo. No. Ale zase nepodceňujme marketingové vysvětlovací schopnosti prostě Andreje Babiše. Vždyť on byl, já si pamatuju, když byl prostě, že jo. On dokonce jako premiér říkal, že jsou tu ty strany toho kartelu, že on je v podstatě téměř disident, jo. Takže
já si myslím... se o komunisty.
Já tu víte, co
to
je.
Jako
je tady jeden faktor, kvůli kterému já nejsem úplně... se jako tohoto vývoje neobávám, a to je zahraničí. Takže prostě ten Babiš není úplně volný hráč. A jako někdo, komu teďkon vlastně tleská Orbán a všichni mu jako posílají gratulace z tohohle toho národně konzervativního prostředí, jako v rámci té evropské politiky, tak nevím, jestli by si to Babiš obhájil vlastně v tomhletom prostředí, jo. Jo, to by bylo něco, jako kdyby prostě, já nevím, teda Le Penová nakonec prostě udělala vládu s Macronem nebo s někým takovým.
No a kdo říká, že kdyby to byly zrovna právě ti lidovci, tak kdo říká, že by lidovci neprozřeli a neřekli by, no ten Green Deal, vlastně my jsme dělali chybu, teď se to teda projevuje, tak my teda se postavíme proti a v celé řadě dalších oblastí. Že? Pokud už by obrátili a odešli by ze spolu, tak můžou klidně obrátit i...
To je pravda, že strana, která tohle uměla za Gottwalda, by to uměla i dneska, že jo? Dobře, dobře. Tak chcete ještě něco tak nějak pro shrnutí ještě dodat, co si myslíte, že tady jako důležitého nezaznělo?
Já myslím, že asi jsme to tak nějak všechno probrali. V každém případě to podstatné a pozitivní je, že prostě, když jsem mluvil včera s Milošem Zemanem, tak on říkal, no, kdyby ta stávající vláda pokračovala, tak to by byla tragédie a ona skončí. Takže, ano, a skončila. Ano, ano. Takže to je potřeba.
Jak jsme začali, tak končíme. Já samozřejmě bych rád taky na všem, kteří nás teď sledují nebo nás budou sledovat ještě ze záznamu, tak bych jednu věc rád zdůraznil, že i když tyhle ty volby hodnotíme negativně, pokud jde o ty výsledky, protože jsme podporovali dva prostě subjekty, ke kterým máme blízko a ty zrovna moc úspěšné nebyly, tak pro Svatopluk jako takový se prostě nic nemění. Svatopluk nerovná se Stačilo, Svatopluk nerovná se SPD, Svatopluk rovná se Svatopluk. A prostě politické strany se u nás někdy mají jepičí život, mění se, ale prostě Svatopluk má jasný zaměření a my prostě budeme pokračovat dál v té činnosti bez ohledu na to, jak se některým politickým subjektům, kterým zrovna aktuálně držíme palce, daří. Jo? Čili můžete počítat s tím, že prostě ta naše činnost teďkon po volbách, že v ní budeme pokračovat a to nejen v té přímé vazbě na tu politiku, která teď bude ošperkována tím, že přece jenom pár těch poslanců tam mít budeme ve sněmovně, ale i v té naší široké činnosti, publicistické, vydávání knih, pořádání různých seminářů, konferencí, vlastivědných výletů a tak dál. Takže budeme rádi, když ty rostoucí počty našich členů, když i vy, jaksi nás budete dále podporovat a přidáte se k nám a určitě nás jako čeká ještě velmi dramatická, zajímavá budoucnost. Loučíme se s vámi, vám všem děkuju za zajímavý rozhovor, zajímavé povídání a toto byl takový trošku mimořádný vlastně formát, to naše vysílání a brzo se zase vrátíme k těm našim pravidelným trialogům, kde určitě taky budeme některé ty myšlenky, které tu dneska zazněly, dále rozvíjet. Takže hezký zbytek neděle a naschledanou všem.
Naschledanou. Thank you.
si oděná, krví vyplacená, soustavně ničená, země má jediná, od Boha svěcená, válkami zkoušená, cizáky koupená, země má jediná, panstvu zaprodaná, kuplířům vydaná, zlaťákům upsaná, je země má jediná. Prodali vodu, veškerý nerosty, dálnice, půdu, louky i cesty, farmáři pod cenou prodávají prasata a kníže staví si baráky ze zlata. Razy a zloději, úplatná justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a taškáři, tahle ta směsice, žene nás do zkázy, národe, probuď se. Který nerosty, dálnice, půdu, louky i cesty, farmáři pod cenou prodávají prasata a kníže staví si baráky ze zlata. Razy a zloději, úplatná justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a taškáři, tahle ta směsice, žene nás do zkázy, národe, probuď se.
Sandály a dredy v plsti, se zrnu žvejkají a v nenávisti.
zavírají svoje biotlaně v pěsti. Sadnicí komíny tu ucpávají, na evoluci stále nařávají. Košichy vám i rádi počmárají, ekomani jedni zatracení. Vegansky kouřím trávu a jsem happy, se slámy uplecem si troje slipy. Natural koupím i v konzumním světě, ne všichni milujou se na planetě. Zastavím káru a dál půjdu pěšky, zamrznu v ledu někde u Aljašky. A až mě rozmrazí, tak budu zpívat, jak jsem se na to tady nemohl dívat. Tam dokoulíme s planetou,
tam dokoulíme s planetou,
když na síly válek nesmetou,
když na síly válek nesmetou.
Pod patří hnije celá zem,
pod patří hnije celá zem.
A tak zpívám pro Grétu jen.
Tak a nyní slíbené komentování o českých volbách v Itálii, tedy z italských deníků a zpráv z pravodajských webů. Já jsem si teda vybrala úplně namátkou to, co mě vylezlo jako první, takže zde máme první komentář a to je ze 4.10. hned z čerstva a to je Aska News a tam se vyjádřili tedy Alberto Ferrarese a Lorenzo Consoli. Česká republika skáče také v závorce více doprava. Babiš vyhrál volby. Trumpovský miliardář vítězí, ale bude muset hledat spojence. Další evropská země se přiklání k populistické pravici. Trumpovský v uvozovkách a v závorce jeho vlastní definice, miliardář a bývalý premiér Andrej Babiš vyhrál volby s velkým náskokem před středopravicovou koalicí Spolu odcházejícího premiéra Petra Fialy, který tedy utrpěl nespokojeností s ekonomickou situací a prováděnou politikou úsporných opatření. Takže to je Perex, já nebudu překládat úplně všechny články celý, dáme si tady Perexy, protože tam je již vlastně tak nějak naznačeno, jakým směrem se ten článek bude ubírat. No a máme tady tvrdý mainstream. La Repubblica 4.10.2025 od korespondentky Tonia Mastrobuoni. Česká republika. Proruský populista Babiš triumfuje. Nový trn pro Evropu. Středopravicový premiér Petr Fiala platí za zradu svého slibu nezvyšovat daně a za zavedení úsporného programu, který země nikdy nestrávila. A opět mainstreamový deník La Repubblica 5.10.2025 a stále od korespondentky, která se jmenuje Tonia Mastrobuoni. Praha. Návrat populisty Babiše, hnojivářského magnáta, který vzhlíží k Trumpovi a Putinovi. Proruský bývalý premiér triumfuje v českých volbách. Je sedmým nejbohatším mužem v zemi s čistým jměním téměř 3 miliardy eur. Představuje archetyp mnoha vůdců narozených za starou železnou oponou. Euroskeptičtí, ale opatrní, aby se s Bruselem skutečně nerozešli. No, takže toto máme dva články od této korespondentky Mastrobuoni. Já tedy musím říct, že jsem ji poznala osobně, když jsem byla natáčet ve volebním štábu Smeru, když byly volby a ona byla naprosto zděšená, že tedy Smer vyhrává a že se neudržela u vlády progresivistická strana, jelikož ona sama je progresivistická, ona žije s manželkou, takže věci vidí trošku jinak, než my, kteří tedy máme rádi zachování tradiční rodiny a máme rádi normálnost, tradice a tak dále. No a čtu dál. Krajně pravicový populista Babiš triumfuje v českých volbách. To napsal EU News, informační portál, 6.10.2025 a napsal to Simone de la Feld. Jeho strana získává 34,5% hlasů, což je o více než 10% bodů náskok před koalicí současného premiéra Petra Fialy. Probíhají konzultace, Babiš si klade za cíl vládnout s podporou dvou ještě euroskeptičtějších stran. Hlava státu by tomu ale mohla zabránit, takže tady vidíte zase opět komentář zdaleka. A nyní stále, tedy 6.10.2025, Il Folio, což je tedy tištěný deník, a napsal zde novinář David Kareta následující. Babiš triumfuje a Praha mění kurz ohledně Ukrajiny. Jeho strana získala 34,5% hlasů, což je její nejlepší výsledek v historii. Krajně pravicová politická rodina patriotů pro Evropu bude mít u stolu Evropské rady druhého lídra. Brusel. Triumf Andreje Babiše v pátečních a sobotních volbách do parlamentu v České republice představuje symbolické politické vítězství pro evropskou krajní pravici, které hrozí dalším omezováním schopnosti Evropské unie poskytnout Ukrajině účinnou podporu tváří v tvář ruské agresivní válce. Babiš, miliardářský podnikatel, bývalý liberálně populistický premiér, který se stal patriotem v uvozovkách krajní pravice Viktora Orbána a rád si říká Trumpián, včera přísahal věrnost EU. Tuto podmínku stanovil český prezident Petr Pavel pro Babišův návrat do čela vlády poté, co jeho strana ANO ve volbách zvítězila. Teď v uvozovkách chci, aby Evropa dobře fungovala, řekl Babiš po setkání s Pavlem, během kterého diskutovali o postavení České republiky v EU a NATO. Krátce po zveřejnění výsledku voleb však Babiš také oznámil změnu směru své země ohledně vojenské pomoci Kyjevu a přístupového procesu Ukrajiny. Takže to byl Il Folio. A podíváme se ještě 7. října, co bylo publikováno. Takže tady například Vox Europe, to je informační portál, který překládá z různých tiskových agentur. A tedy 7. října 2025 nadpis Návrat Andreje Babiše českého Berlusconiho. V roce 2021 hlasitě odešel a v roce 2025 se vrací do popředí. V České republice v legislativních volbách konaných 3. a 4. října zvítězila strana ANO 2011. Bývalého premiéra Andreje Babiše se ziskem 34,51% hlasů. Takže v závorce 80 z 200 křesel v parlamentu a zde tento portál informuje kolik procenta křesel dostala bývalá česká vláda. Pokračuji, miliardář, který zbohatl v agrobiznesu a kterému se přezdívá český Berlusconi, prohrál poslední legislativní volby s odvoláním na ekonomickou situaci země a četné skandály, píšou. Strana ANO 2021 nyní musí vytvořit vládní koalici. Někteří pozorovatelé se již nyní obávají aliance s krajní pravicí, jejíž skupiny získaly na popularitě během Fialova funkčního období. Pokračuji. Jiní se domnívají, že Babišova protigreendealovská, protiimigrační a protiglobalistická politika, kterou Moskva ocení, by mohla ohrozit samotnou českou demokracii. Tam jsem to musela nazvat tedy ty proti, tak, aby jsme tomu rozuměli, protože v tom Vox Europe to nazývali nejasně. Ale tak toto mělo vyznít. No samozřejmě opět tam tedy zamíchali úplně neskutečně teda tu Moskvu. No a máme tady ještě další deník La Verita. 7.10.2025 Matteo Giusti. Zlom v Praze s Babišem jako premiérem. Ještě dodám, že toto je nezávislý deník, který vychází i v tištěné formě. Ano, EU, ale stop. Znovu vyzbrojování. K sestavení vlády bude strana ANO potřebovat podporu SPD a motoristů. A následuje výpis, tedy kdy ANO vládla, kdo je Andrej Babiš a tak dále. Takže to bych asi viděla jako dostačující ukázku, jak se stále nějakým způsobem v tom tisku omílá a nálepkuje, nejlépe od lidí, kteří vůbec nevědí, neznají historii České republiky a nevědí přesně, co se děje anebo dělo. Takže to je asi tak vše z tohoto soudku. No jinak ještě tedy okrajově, já jsem byla v komisi v Miláně na konzulátu, co se týče tedy voleb, tedy volební komisi. Musím říct, že jsem si odnesla několik různých pocitů a nejvíce samozřejmě a nejdůležitější podle mě bylo to, že jsem se ocitla v naprosto úžasném kolektivu. Musím říct, že práce a spolupráce byla bezvadná a jsem vděčná, že jsem byla poučena a zaškolena, jak vlastně probíhá taková práce ve volební komisi. Pro mě to bylo poprvé a takže to pro mě bylo naprosto nové a velice poučné, jak jsem již řekla. Takže to je naprosto úžasný dojem, že jsem opravdu mohla se tohoto procesu zúčastnit. Další pozitivní dojem, ale pouze dočasný, tedy z mého hlediska osobního, bylo to, že účast byla velká, přišlo spousta mladých a strašně moc turistů, takže během vlastně té práce měl člověk dojem, že lidé chtějí změnu a jsou velice uvědomělí. Opravdu tedy, co se týče té mládeže, to měl člověk opravdu velmi pěkný pocit. Až tedy do té doby, kdy přišlo na třídění výsledků, tam jsem div neumdlela, když to tak řeknu v uvozovkách, protože vlastně, když vidíte, že strana bývalé vlády má nejvyšší počet bodů a jako druzí jsou Piráti a hned za nima STAN, tak to jistě pochopíte, že opravdu ta změna ze zahraničí asi nějak jakoby nezafungovala, takže mi nezbylo nic jiného, než si tedy povzdychnout a říci, že naštěstí tedy z toho zahraničí to nejsou zas tak velká procenta, i když samozřejmě dle výsledků i tedy na domácí půdě, tak to, co mě opravdu zaráží, právě jsou ty Piráti, kteří dle mého měli skončit v zapomnění. No a jelikož dostali hodně hlasů i na domácí půdě přímo, tak to pro mě znamená opravdu velký vykřičník a jsem velice zděšená, jakým směrem se vlastně modeluje speciálně tedy dnešní mládež, protože většina hlasů je opravdu od mladých, takže doporučuji opravdu dávat pozor, abychom zde neměli samá sociální centra, která, jak víme, jsou přeplněná různými návykovými látkami a na druhé straně v rukou neziskovkářů, kteří manipulují mladé mozky k tomu, jaký je svět nádherný bez práce a bez úcty. Takže toho se opravdu bojím. A nyní zpravodajské okénko ze Slovenska.
V České republike prebehli volby a jedna vec predvolebných diskusí sa preliehla aj na Slovensko, a to, že začala debata o dôsledkoch emisných povoleniek pre domácnosť, ktorá z nejakých príčin doteraz na Slovensku neprebiehala v takom rozsahu, aký by si táto téma zaslúžila. Ide o tému, ktorá je súčasťou oveľa širšej témy, a to je energetická bezpečnosť Slovenska, ktorá na Slovensku závisí predovšetkým od jadrovej energie. V útorok sa v Bratislave uskutočnila konferencia NF 2025, kde NF je skratka pre Európske jadrové a energetické fórum. Zúčastnili sa ho slovenský premiér Robert Fico, ministerka hospodárstva Denisa Saková, zástupcovia jadrového priemyslu, výskumu, regulačných orgánov v tejto oblasti. A Európsku komisiu zastupovala Dieter Juul Jørgensen, ktorá pochádza z Dánska a v súčasnosti zastáva post generálnej riaditeľky pre energetiku v Európskej komisii. V minulosti bola voči jadrovej energii skeptická, pravdepodobne asi z ekologických dôvodov. V súčasnosti však považuje jadrovú energiu za kľúčový pilier energetického prechodu a bezpečnosti v EÚ. Názory sa teda, ako vidíme, časom menia. Robert Fico predniesol na konferencii prejav, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico útorok 7. októbra o 10.26. minúte.
Dovolte mi, aby som teraz priamo vstúpil do témy 18. jadrového a energetického fóra. Bol som pri jeho začiatku pred 18 rokmi. Možno niekoho trápi, že stále som ešte tu, ale som rád, že sa nachádzam v diametrálne odlišnej atmosfére, ako to bolo pred 18 rokmi. Beriem to nadšenie, ktoré pani komentátorka v úvode predniesla v súvislosti s jadrom. To ale takto nebolo, a vy to veľmi dobre viete. Pamätáme sa na rozhodnutia, kde chýbal zdravý rozum. A ja musím spomenúť rozhodnutie, kedy sa vyjednávali podmienky vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a súčasťou týchto podmienok bolo uzatvorenie dvoch zdravých a modernizovaných blokov atomovej elektrárne v Jasovských Bohuniciach. Písal sa rok 2004 a ja som sa chytal za hlavu, pre Boha, čo to ideme urobiť. Aj preto mať na stole určité dokumenty znamená predvídať a robiť rozhodnutia na dlhé roky dopredu. Sme sa rozhodli hneď počas našeho prvého mandátu v rokoch 2006 až 2010, že v spoločnosti talianskej Enel, ktorá bola v tom čase väčšinový vlastník slovenských elektrární, nájdeme podporovateľov na dostavbu 3. a 4. bloku atomovej elektrárne v Mochovciach. Priznám sa, že pravdepodobne, pokiaľ by nedošlo k odstaveniu dvoch blokov, asi by sme nemali ani odvahu, ani nejaké racionálne dôvody prijať rozhodnutie pokračovať v stavbe v Mochovciach. pani komentátorka, pozerali na mňa ako na blázna v roku 2008, keď sme oznámili, že ideme dokončiť Mochovce. Ale my sme veľmi dobre vedeli, akú neuveriteľne dôležitú úlohu zohráva jadro, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť. Preto ma veľmi teší, že dnes máme 18. ročník tohto vynikajúceho medzinárodného podujatia a stretávame sa v atmosfére, kedy hovoríme o jadre s nadšením. Čo je dobré? Pretože ak dnes máme hovoriť o energiách, nestačí hovoriť iba o tom, či sú ekologicky vyrábané. Nestačí hovoriť iba o tom, či sú cenovo dostupné, hoci tieto dve veci sú mimoriadne dôležité. Aj sa ich dotknem vo svojom príhovore. My musíme hovoriť aj o dostatku energií, dostupnosti a stabilite. Toto sa nedá dosiahnuť bez jadrovej energie. Prosím, uznajme to. A ja veľmi vítam pani generálnu riaditeľku tu na tomto podujatí a rovnako ďakujem Európskej komisii, že výrazne zmenila postoj k jadrovej energii. Vieme, že tu máme dva dôležité programy. Je to jadrový program Európskej komisie z leta. Máme tu rámec štátnej pomoci pre čistý priemysel. To sú dokumenty, ktoré veľmi, veľmi potrebujeme v tomto období a ktoré dávajú predpoklad, aby jadrová aliancia, ktorá je tu, mala jednoducho svoju životaschopnosť garantovanú aj v základných dokumentoch Európskej komisie, Európskej únie, organizácie, ktorú tak všetci podporujeme a ktorá sa dnes borí s takými obrovskými ťažkosťami. Veľmi dôležité bude, aby ste odtadialto poslali veľmi jasné posolstvo do sveta. Bez jadra to nepôjde. So všetkými rizikami, ktoré sú s tým spojené, bez jadra to jednoducho nejde. Dámy a páni, my sme si robili nedávno spoločné rokovanie vlády s predstaviteľmi automobilového priemyslu. Je obrovský tlak na elektromobilitu, čo bude vytvárať obrovský tlak na ďalšie zdroje energie na Slovensku. Ak si zoberieme, že máme dnes už 5 výrobcov automobilov a vyrábame už viac ako 1 milión automobilov ročne, aký je tlak na elektromobilitu, tak máme odhad, že naša spotreba môže stúpnúť do roku 2040 o 40 až 60%. Na to budeme potrebovať nové zdroje. Naviac Slovensko sa musí uchádzať ako krajina o dátové centrá. Ale aj dátové centrá vyžadujú samozrejme obrovské množstvo elektrickej energie. Budeme sa uchádzať o batériové úložiská. Samozrejme, aj to vyžaduje opäť obrovské množstvo elektrickej energie. Z tohto dôvodu veľmi vítam, že tretí blok je rozbehnutý, štvrtý blok, predpokladám, že začiatkom budúceho roku by mohol byť takisto spustený do prevádzky. Ďakujem všetkým, to nie je jednoduchá vec. Pán generálny, viete, ak ma teší, keď letným vrtuľníkom nad tými Mochovcami a zo všetkých tých komínov sa valí para? Veď na to to bolo stavané. A vieme, že čo to znamená pre energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky. Ideme ďalej. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vám oznámil, že 10. septembra tohto roku vláda podpísala a schválila medzištátnu dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov, pretože chceme využiť infraštruktúru atomovej elektrárne v Jasovských Bohuniciach a chceme postaviť do čistého štátneho vlastníctva jeden ďalší jadrový blok, ktorého výkon bude samozrejme podstatne väčší ako tie 440, ktoré máme, a bude to blok, ktorého výkon bude vyšší ako 1000 MWh. Verím, že toto je krok, ktorý bude dôležitý nielen pre Slovensko, ale bude dôležitý pre celú Európu, predovšetkým pre stred Európy. A ak všetci teda hovoríme, že nás bude čakať veľa úsilia a námahy pri povojnovom usporiadaní vzťahov a pomoci Ukrajine, aj toto rozhodnutie do budúcnosti bude v tomto regióne mimoriadne dôležité. Niekto sa môže spýtať, prečo ideme cestou diverzifikácie a hľadáme spoluprácu aj na iných trhoch. Skúšali sme Južnú Koreu, z určitých dôvodov to narazilo na problémy. Fakt je ten, že najpravdepodobnejší scenár je, najpravdepodobnejší, že na základe dohody, ktorú chceme podpísať s americkou vládou, hoci už je dohodnutá aj na americkej strane, a bude spolupráca s americkým dodávateľom. Ale privítame, ak americký dodávateľ si vytvorí konzorcium, v ktorom sa budú vidieť všetci. Chápem, že Francúzsko by sa rado zapojilo. A sú to aj ďalší výrobcovia, ktorí by sa v tomto obrovskom multimiliardovom projekte videli. Slovensko je krajina, ktorá nielenže vie stavať atomové elektrárne. Pani generálna riaditeľka včera videla v Mochovciach, ako sa stavajú, alebo ako sa dokončujú bloky 3 a 4, tretie dokončené, ale teda hovoríme o štvrtom bloku. A nikto nemôže spochybniť, že máme ľudí, ktorí vedia stavať atomové elektrárne. To je fantastická vec. Ale to nie je všetko. My sme krajina, ktorá je zaujímavá aj tým, že vieme vyraďovať atomové elektrárne. Dokonca vieme odstraňovať dôsledky jadrových, nazvime to, príbehov zo 70. rokov. Nechcem hovoriť o jadrových nehodách. Nazvime to, ako hovoríme pri srdci, srdcový príbeh, cievný príbeh, hovoríme o jadrovom príbehu. Ja sa musím pred vami pochváliť, vážené dámy a páni, pokiaľ ide o odstavovanie v Jasovských Bohuniciach, čo sme tam všetko dokázali. V lete napríklad došlo k demontáži takých tých najväčších súčiastok primárneho cyklu. Veľmi dôležité je, že sa odstraňoval kontaminovaný betón z tých bazénov, kde sa ukladalo vyhoreté palivo. Potom to boli nádrže s kyselinou boritou, ktoré takisto boli čistené. A potom sme začali rozoberať tie obrovské zariadenia, ktoré to všetko rozoberali a čistili. Veď sa tam vyčistilo 4300 tón znečisteného materiálu s 98% účinnosťou. To je obrovský úspech. Ja si myslím, že vyraďovací program v Jasovských Bohuniciach je program pre celý svet. A treba ho maximálne využiť, treba vyškoliť toľko ľudí, koľko sa len dá, pretože aj v tomto cykle jadrovom, v tejto časti jadrového cyklu potrebujeme byť maximálne úspešní. Preto ďakujem. Ďakujem aj komisii za spoluprácu pri tomto náročnom projekte a vyzývam všetkých zainteresovaných na Slovensku, ktorí zodpovedajú za vyraďovanie v Jasovských Bohuniciach, aby maximálne využili tento projekt na zlepšovanie dobrého mena Slovenska, ale predovšetkým na ukázanie, že sme vyspelá krajina a že sme dokonca jeden z lídrov, môžem povedať svetových lídrov v atomovej energii, hoci sme krajina, ktorá má len 5,5 milióna obyvateľov. Aj to nie je stále ešte všetko. Sme krajina, ktorá má záujem byť inovatívna. Vítam dohodu, ktorú podpísala spoločnosť Javis, jadrová vyraďovacia spoločnosť, so spoločnosťou Nucleo v Taliansku. Bol som prítomný na podpise príslušných dohôd. A nejde teraz iba o to, že máme záujem vytvárať a vyrábať tie malé modulárne reaktory, alebo že chceme robiť nejaké inovatívne akcie. Pre mňa je najzaujímavejším projektom tejto spolupráce vytvorenie centra na spracovanie vyhoretého paliva a na jeho opätovné použitie. Toto, ak sa nám podarí, tak opäť môžeme povedať, že budeme lídrom v inováciách a teším sa na spoluprácu. Veľmi pekne ďakujem, že ste došli na toto podujatie a že ho svojou prítomnosťou aj podporujete. Dámy a páni, na úvod som hovoril o zdravom rozume a vyslovil som nádej, že ideológia prestane rozhodovať rozhodnutia, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Na stole je jeden nešťastný dokument, ktorý sa nazýva Repowering. Myslím si, že ja sa nepotrebujem skrývať, pani generálna riaditeľka, pretože všetci dobre poznáte môj názor na Repowering. Je to totálny nezmysel. Aj pokiaľ ide o plyn, aj pokiaľ ide o ropu. Strieľame si do vlastného kolena. A som pripravený sa hádať s Európskou komisiou na 24-hodinovej báze, konštruktívne, pozitívne presviečať, že to je nezmyselný ideologický krok. Prosím, zhoďte v Európskej komisie dole z očí tie protiruské okuliare. Ak ich zhodíte, potom budeme prijímať rozhodnutia racionálnejšie a normálnejšie. Najväčšie nebezpečenstvo, pani generálna riaditeľka, je, ak sa naplní úvaha zaradiť do tohto repoweringu a jadrové palivo. Veď sa o tom môžeme veľa rozprávať. Prosím, hovorte o tom, čo sa stane, keby nám zo dňa na deň niekto povedal, že nemôžeme ďalej odoberať jadrové palivo z Ruskej federácie. Asi sa zhodneme na tom, že nemôžete hociakú tyču vopchať do toho reaktora. Hovorím teraz o palivovej tyči. Že to asi vyžaduje, ja nie som na to expert, ale minimálne viem, že nemôžete do Mercedesu dať motor zo Škodovky. Jednoducho to tak nefunguje. Výrazne, ak sa toto stane, ohrozíte energetickú bezpečnosť v Európskej únii. Na druhej strane neodoberajú náhodou Spojené štáty americké obrovské množstvo obohatené uránu z Ruskej federácie? Tam ideológia nemusí byť. Ani nefunguje. Ale my tú ideológiu stále vkladáme do našich rozhodnutí, ktoré nás samých ohrozujú. Preto tak, ako pani generálna riaditeľka, otvorene hovorím, že nikdy nemôžeme súhlasiť s repoweringom, pokiaľ ide o 1. január 2028, teda hovoríme aj o plyne. Nikdy nebudeme môcť súhlasiť ani s tým, aby sme prijímali rozhodnutia, ktoré poškodia energetickú bezpečnosť. A ak si zoberieme, že dnes vyrábame na Slovensku niečo viac ako 60% elektrickej energie z jadra, tak hovoríme o krajine, ktorá je z tohto pohľadu dôležitá nie len pre územie Slovenskej republiky. Je dôležitá aj pre stabilitu tohto regiónu. Lebo ako som uviedol, už to nie je iba otázka ekologičnosti, cien, ale dostupnosti a stability dodávok. Rovnako využívam vašu príležitosť, pani generálna riaditeľka. Prosím, venujme sa spoločne cenám energii. Pretože my v Európe si vieme urobiť to, čo potrebujeme sami pre seba. Ako máme konkurovať? Čo mám hovoriť tým našim výrobcom na Slovensku? Prečo je naša cena elektrickej energie vyššia o toľko v porovnaní so Spojenými štátmi? Dobre, nebudeme sa porovnávať s Čínou. Niekto môže povedať, že ich štandardy, pokiaľ ide o životné prostredie, nie sú také, ako sú v Európe. Ako máme konkurovať? Prosím, nerobte kvôli týmto ideologickým rozhodnutiam šancu, že z Európy bude iba skanzen kultúry a múzeí. My tu potrebujeme žiť, vyrábať a pracovať. Aj preto téma cien energií. Čo ideme robiť s automobilovým priemyslom? Ako sa postavíme k repoweringu? Čo ideme robiť samozrejme s jadrom ďalej? Toto sú dôležité otázky. Toto. A nie nejaké sankcie, alebo či sa nám niečo páči, alebo nepáči. Najprv si upracme doma. Buďme úspešní, aby opäť Európa bola miesto, kde je najlepší život. V roku 2010 mala byť naplnená tzv. Lisabonská stratégia. Ak si mýlim ten rok, prosím, tak ma opravte. Myslím si, že bolo v Lisabonskej stratégii napísané, že v roku 2010 bude Európa, zjednodušene povedané Európska únia, najlepšie miesto na svete. Pokiaľ ide o kvalitu života, pokiaľ ide o všetko. V roku 2010, a to už som bol predsedom vlády, sme zistili, že nie sme najlepší, tak sme takto chytili celú Lisabonskú stratégiu, hodili sme ju do koša. Potom prišla agenda 2020, ja už ani neviem názvy tých dokumentov. Tak isto dopadla. Teraz si staviame neuveriteľné energetické ciele. Veľmi čakám na rozhodnutie summitu vo štvrtok v Nemecku, pokiaľ ide o zákaz spaľovacích aut v roku 2035. O tom budeme veľa hovoriť. A ja len verím, že Európska únia, Európska komisia pôjde inou cestou, ako sme to robili doteraz, že prijímame programy a ciele, ktoré sú nerealizovateľné a ktoré nás priamo poškodzujú. Slovensko je a chce byť stabilným členom Európskej únie. Slovensko chce prispievať k tomu, aby únia bola úspešná. Ale Slovensko nie je krajina, ktorá bude ticho. Aj napriek tomu, že nás niekto považuje za malých a slabých, ale znovu to poviem, Slovensko nie je krajina, ktorá bude ticho. Sme viazaní vládnou koncepciou suverénnej slovenskej zahraničnej politiky a táto koncepcia, ktorú presadzujeme, nám umožňuje veľmi otvorene a jasne veci pomenovávať. Preto prosím, ak som aj v mojom príhovore povedal niečo, čo mohlo niekoho vyrušiť, povedal som to len preto, lebo takto pristupujem ku všetkým témam, ktorým musím čeliť a musím sa priznať, že tých tém je v poslednom čase čím ďalej a tým viac. Vážení účastníci 18. jadrového energetického fóra, využite maximálne možnosti, ktoré takéto podujatie dáva. Maximálne. Budem spokojný, ak, ako som to povedal na úvod, sa bude šíriť jedna jediná veta odtiaľto. Bez jadra to jednoducho ďalej nepovedal.
nepôjde. Ďakujem, že ste prišli a že som mal možnosť pred vami vystúpiť. Ďakujem pekne.
Osobne premiérov optimizmus v tom smere, že Slovensko chce byť nejakým extra členom Európskej únie a podobne, tak to u slovenskej verejnosti v poslednom období až tak nevidím. Áno, keď sa opýtate radového Slováka, či je za vystúpenie z EÚ, teda či aj by volil strany, ktoré by tvrdo išli po vystúpení z EÚ, tak vám povie, že nie, ale keď sa pýtate podrobnejšie a viacej, tak sa dozviete, že hlavne sa bojí, že by nás potom zničili sankcie od Európskej únie. Dnes už teda aspoň v mojom okolí väčšina občanov nevidí prínos Európskej únie pre svoj život. Tak to by bolo na dnes odo mňa zo Slovenska všetko a s prianím pekného večera sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.